ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่12ประจำวันเสาร์นี้เรามาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอริยธรรมสำหรับยุวชนต่อจากครั้งที่แล้วมาซึ่งยังไม่จบ ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ต้น ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับศีลธรรมในปัจจุบันนี้ ว่ามีปัญหาอยู่อย่างไรซึ่งโดยสรุปแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าความเจริญมีมากในกิจการทั้งหลายแต่ส่วนศีลธรรมนั้นกลับลดลงยิ่งจะหายไปอย่างที่เรียกว่าน่าประหลาดใจคือว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับว่าเป็นของทิพย์ของสวรรค์ แต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุหรือเกี่ยวกับการเป็นอยู่ส่วนความสงบสุขอันแท้จริงของสังคมหรือแม้แต่ของบุคคลก็ตามยิ่งหาได้ยากเพราะว่าความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นยั่วให้เกิดความสนใจไม่มีหยุดหรือว่ารบกวนความสนใจสองคู่ที่ไม่อยากจะสนใจอย่างนี้ก็มี ขอพิจารณาดูให้ดีว่าแม้แต่คนอายุมากเป็นต้นไม่จำเป็นจะต้องมีจะต้องกินจะต้องทาย สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆเหล่านั้นมันก็อดสนใจไม่ได้มันก็ดึงเวลาไป แทนที่จะใช้กับความสงบมันก็ใช้ไปเพื่อตรงกันข้ามที่นี่สำหรับบุคคลที่กำลังอยู่ในวัยจะสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกนี้แล้วก็ยิ่งจะถูกดึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อยิ่งสำหรับบุคคลผู้ร้ายการศึกษาได้แล้วก็ยิ่งจะถูกดึงไปให้ผิดทางเหมือนกับพี่มีความคิดเห็นร่วมกันออกมาเมื่อ 2-3 วันนี้ว่าอาชญากรรมมาเพิ่มขึ้นมากมายเพราะเหตุอย่างเดียวคือการแต่งตัวที่ยั่วยวนของสตรีเพศและสิ่งต่างๆซึ่งคล้ายกันนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งในทางศีลธรรมเมื่อมีสิ่งที่มาทำให้คนเสื่อมทางศีลธรรมมนุษย์เราก็ไม่มีศีลธรรมคือเรียกว่าเป็นมนุษย์น้อยลงไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่มีศีลธรรมคือไม่มีความปกติต ามความหมายของคำคำนี้ นรมาอยากจะขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าเตือนความหมายของคำคำนี้ให้ตรงตามตัวหนังสือคือคำว่าศีลธรรมนั่นเองศีลแปลว่าปกติธรรมแปลว่าสิ่งเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้ถ้าธรรมในที่นี้เป็นเหตุก็หมายความว่าเหตุที่ทำให้เกิดความปกตินี่ก็เรียกว่าศีลธรรมถ้าธรรมคำนี้เป็นผลก็หมายถึงภาวะแห่งความปกติซึ่งเป็นผลของการมีศีลธรรมนั่นเองความปกติแห่งวัตถุจะเป็นวัตถุตามธรรมชาติหรือวัตถุในบ้านเรือนถ้าคนมันมีศีลธรรมแล้ววัตถุก็ปกติถ้าคนร้ายศีลธรรมมันก็ถูกทำลายหรือว่ายุ่งเหยิงสับสนกันไปหมดหาความปกติไม่ได้ถ้ามองกันในส่วนร่างกายสูงขึ้นมากว่าวัตถุก็เห็นได้ว่าถ้ามีศีลธรรมร่างกายก็ปกติปกตินับตั้งแต่ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งว่าปกติในการที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มองสูงขึ้นไปถึงเรื่องของจิตถ้ามีศีลธรรมจิตนี้ก็สงบถ้ามองสูงขึ้นไปอีกถึงเรื่องสติปัญญา ถ้ามีศีลธรรมสติปัญญาก็ยังคงถูกต้องอยู่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วสติปัญญาก็ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิมีปัญญาก็สำหรับจะคดโกงผู้อื่นหรือว่าทำตามกิเลสเนี่ยสติปัญญาของคนเรากำลังร่ายศีลธรรมคือหมุนไปในทางความเห็นแก่ตัวเพราะมันมีสิ่งที่มายั่วให้เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นแล้วว่าอบรมสติปัญญากันแต่ในทางที่จะใช้เพื่อประโยชน์แก่การเห็นแก่ตัวจึงเห็นการก้าวหน้าต่างๆในโลกนี้จึงก้าวไปอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็ก้าวไปเหมือนอย่างกับว่าวิ่งไปทีเดียวแต่แล้วโลกก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีความสงบสุขมีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นข้อนี้ไม่ต้องอ้างอิงอะไรกันนักไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรกันอย่างลึกซึ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นได้โดยตาแม้แต่ในประเทศไทยเรานี่ก็ดีก็มีความก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ในทางศีลธรรมนั้นก็มองเห็นอยู่ว่ามันเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระทั่งการเบียดเบียนกันอย่างที่ก็ไม่เคยมีมาแต่ก่อนสรุปความว่าความเจริญทางวัตถุมีขึ้นอย่างมหาศาลแต่สภาพทางศีลธรรมนั้นมันก็ทรุดเสื่อมไปอย่างไม่น่าจะเชื่อเพราะถ้าคนมีสติปัญญาจริงแล้วทำไมถึงไม่ทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกหรือในบ้านเมืองหรือแม้แต่ในครอบครัวของตนแต่ในที่สุดนี่ก็เป็นอันว่าเรามีปัญหาทางศีลธรรมจะสร้างรื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมแก้ไขหรือรักษาแล้วแต่ควรจะทำอย่างไร นี่ปัญหามันก็มาเกิดขึ้นปะทะหน้ากันกับ เรื่องทางวัตถุคือคนส่วนใหญ่ในโลกไม่สนใจเรื่องศีลธรรมคำว่าศีลธรรมหายไปจากคำพูดของมนุษย์แม้ที่สุดแต่หน้าหนังสือพิมพ์มันจะหายไปจากประธานอบรมได้ซ้ำไปขอให้สังเกตดูให้ดีๆประธานอบรมที่พิมพ์ใหม่ๆนี่จะหาคำว่าศีลธรรมหรือเรื่องของศีลธรรมยากเพราะเขายกให้เป็นเรื่องพิเศษส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดพร้อมๆกันเป็นเรื่องของโลกหรือของสังคมทีนี้เมื่อโลกมันร้ายศีลธรรมมากขึ้นมันก็มีวิกฤตการณ์ความยุ่งยากลำบากทุกข์ร้อนก็สำลักสายมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครทางหนึ่งมันดึงไปสำหรับความวินาศของมนุษย์ทางหนึ่งมันก็รั้งไว้ไม่ไหวเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นจึงได้แต่หวังและภาวนาว่าเมื่อไรทุกคนจะหันมาหาปัญหาข้อนี้แล้วก็ระดมกำลังเรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อจะแก้ไขปัญหาข้อนี้คือใช้ความสามารถของทุกคนเพื่อทำให้เกิดมีศีลธรรมขึ้นมาเป็นความสามารถที่จะต่อต้านความลุ่มหลงในทางวัตถุอย่างที่กำลังเป็นอยู่เท่าที่มองดูก็เห็นว่ายังมีปัญหามากเหลือเกินแทบว่าจะหมดหวังแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางอื่นจะเลือกนอกจากว่าจะดิ้นรนต่อสู้ไปตามวิสัยของสัตบุรุษคือผู้ที่ไม่ยอมทำในสิ่งที่ฟื้นความรู้สึกหรือสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนเองหรือแก่มนุษย์เนี่ยจึงนับว่ายังมีส่วนต่อต้านอยู่ส่วนหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายหลายครั้งที่แล้วมาจนมาในครั้งสุดท้ายที่แล้วมานี่เราได้พูดถึงศีลธรรมของยุวชนว่าจะต้องช่วยกันปรับปรุงอย่างไรก็เลยบรรยายโดยหัวข้อว่าอริยศีลธรรมสำหรับยุวชนในครั้งที่แล้วมานั้นไม่จบจึงต้องบรรยายต่อในวันนี้ในการบรรยายศีลธรรมสำหรับยุวชนนี้บางคำก็ต้องให้ความหมายพิเศษตามระดับของยุวชนที่จริงชื่อของศีลธรรมแต่ละข้อละข้อนั้นก็ไม่ได้มีมุ่งหมายไว้สำหรับยุวชนโดยเฉพาะหรือผู้ใหญ่โดยเฉพาะใช่รวมกันได้แต่สำหรับยุวชนก็ลดความหมายลงมาให้พอสมควรแก่ระดับ ที่นี่ได้แบ่งหัวข้อธรรมะที่เป็นศีลธรรมออกเป็น8หมวดด้วยกันตามความสะดวกดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาแล้ว2หมวด2หมวดแรกด้วยสุทธิความบริสุทธิ์และปัญญาความรอบรู้เหลืออยู่6หมวดคือเมตตาขันติสังวรปิริวิริยะและวุฒิหรือพัฒนาซึ่งจะได้กล่าวต่อไป อีกอย่างหนึ่งขอให้เข้าใจว่าการที่เราแบ่งออกเป็น8หมวดนี้
มันก็เพื่อความสะดวกสำหรับสั่งสอนอบรมแต่ว่าชื่อของธรรมะข้อหนึ่งๆนั้นอาจจะไปรวมอยู่ในหลายหมวดพร้อมกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าศีลในการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองก็อยู่ในหมวดศีลโดยตรงไปอยู่ในหมวดสังวรสำรวมก็ได้ไปอยู่ในหมวดขันติอดทนก็ได้อันนี้มันก็โดยตรงโดยอ้อมก็อาจจะไปอยู่ในหมวดพัฒนาคือว่าคนจะพัฒนาทรัพย์สมบัติร่างกายวัตถุร่างกายจิตใจอะไรก็ตามมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศีลนี่ขอให้สังเกตดูให้ดีอย่าเข้าใจผิดในข้อนี้เพราะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ากำกวมกันก็มี ถ้าว่าได้ยินชื่อของธรรมะข้อหนึ่งแล้วไปรวมอยู่ในหลายแห่งเดี๋ยวมีในหมวดนั่นเดี๋ยวมีในหมวดนี้ก็เพราะว่าธรรมะข้อนั้นมันมีความหมายหลายระดับหรือหลายแขนงนั่นเอง ที่ก็จะได้กล่าวต่อจากครั้งที่แล้วมาโดยหมวดที่เหลืออยู่คือหมวดที่ว่าด้วยเมตตาต่อไป ยุวชนของเราควรจะได้รับการอบรม ธรรมะหมวดที่ว่าด้วยเมตตา คือความเป็นมิตรเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่ายุวชนของเรามีความเมตตาน้อยลงหรือซึ่งก็สูญสิ้นไปในหลายๆความหมายมันมีความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนเพราะเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปแล้วก็คือเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนให้เกิดความรู้สึกที่เห็นแก่ตัว มาจากความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยทั้งตัวมาที่สุดแต่ประชาธิปไตยเพ้อฝันนี่ก็ทำให้เด็กๆเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความรู้สึกส่วนตัวตามความพอใจตัวการศึกษาการกีฬายิ่งทำไปยิ่งเห็นแก่ตัวการศึกษาทำให้รู้จักเห็นแก่ปากแก่ท้องละเอียดละออยิ่งขึ้นการกีฬาก็เพื่อเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะเขาเล่นเพื่อการแพ้และการชนะไม่ใช่เล่นเพื่ออนามัยไม่ใช่เล่นเพื่อมีน้ำใจอย่างนักกีฬาทุกอย่างที่มนุษย์เคยใช้เป็นประโยชน์แก่ธรรมะก็เปลี่ยนไปเป็นในค่าศึกแก่ธรรมะเมื่อที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะก็นิยมกันแต่ศิลปะที่ทำให้เกิดความลุ่มหลงซึ่งนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวไม่มีเพื่อการทำลายความเห็นแก่ตัวกันเลยสิ่งที่เรียกว่าเมตตาความเป็นมิตรให้ความรักผู้อื่นนี่ก็หายไปนี่สำหรับหัวข้อธรรมะหมวดนี้ก็มีตามลำดับดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งก็จะยกคำว่าเมตตาขึ้นมาเป็นหัวข้อความเป็นมิตรก็มีรากฐานมาแต่ธรรมชาติอันลึกซึ้งซึ่งศาสนาได้นำมาสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สัตว์ทั้งหลายหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตแม้ในระดับต่ำเสีย เคยถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
นี่คือความเป็นมิตรในความหมายที่ศาสนาต้องการนี่คนมันต้องการมิตรในการช่วยกันทำประโยชน์สร้างประโยชน์ของตัวท่านั้นเองมันก็เลยเกิดความเป็นมิตรชนิดที่ทำลายผู้อื่นขึ้นมา ดังนั้นจะต้องอบรมเยาวชนตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักความเป็นมิตรแม้ที่สุดแต่สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆก็ยังเป็นมิตร สูงขึ้นมาจนกระทั่งเป็นมนุษย์ด้วยกันความเป็นความเห็นแก่ตัวมันตั้งต้นเมื่อไปพอใจในความอร่อยหรือความสุขส่วนตัวจึงต้องระวังให้ดีที่จะอบรมสั่งสอนกันในขณะนั้นในเวลานั้น ให้เขารู้จักสิ่งที่สูงไปกว่าเรื่องปากเรื่องท้องถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะต้องขาดไอ้ส่วนที่เราจะได้รับไปบ้างแต่มันไปงอกงามแก่ผู้อื่นมากมายอย่างนี้ก็ควรจะให้เด็กๆรู้จักตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำไม่อย่างว่าถ้าเรากินเองมันก็ถ่ายเป็นอุจจาระออกไปในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าให้ผู้อื่นมันก็ไปฝังอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นเราฟังอยู่ในจิตใจของเราผู้ให้ด้วยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีแล้วมันนึกถึงก็ยังรู้สึกสบายใจเป็นสุขใจในการที่ได้ให้อะไรแก่กันและกันกินเป็นต้นนั่นคือความรู้สึกที่เป็นมิตรแท้จริงเรียกว่าเมตตาข้อที่สองกรุณาคือความสงสาร ความสงสารนี่ก็เหมือนนึกถึงข้อที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ต้องมีความสงสารซึ่งกันและกันเมตตาหมายถึงความรักซึ่งกันและกันในแง่ที่ว่าเป็นเพื่อนกันกรุณาสงสารซึ่งกันและกันในฐานะที่ว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยาก ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละที่จะช่วยกันและกันเมตตากับกรุณานี่มักจะพูดพร้อมๆกันรวมกันไปเมื่อมีความรัก ก็มีความสงสารมีความคิดที่จะช่วยเหลือจึงสอนให้เด็กๆรู้จักช่วยในเมื่อมีอะไรมันอยู่ในสภาพที่น่าช่วยบางคนจะคิดว่าป่วยการที่จะสอนให้ลูกเด็กๆให้ช่วยมดแมลงที่มันตกน้ำจะตายอยู่อย่างนี้เป็นต้น นั่นเขามุ่งหมายจะให้มันเพาะนิสัยหรือปลูกเชื่อทั้งความสงสารที่จะช่วยต่อไปข้างหน้ามันจึงจะช่วยสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น ข้อที่สามก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามุทิตา มุทิตานี่ก็คือความคลอยยินดีด้วยโดยความมุ่งหมายแท้จริง ต้องการจะกำจัดเสียซึ่งความอิจฉาริษยาถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็จะพูดว่าอิจฉาได้แต่ถ้าภาษาบาลีแล้วก็ไม่ได้มันใช้คำว่าอิจฉา แต่มาตรงกับคำไทยที่เราพูดกันอยู่ว่าริษยา นี่ก็เป็นอันตรายนับตั้งแต่ว่าเด็กเล็กๆก็รู้จักอิจฉาน้องน้องตัวเล็กๆก็รู้จักอิจฉาพี่แล้วมันก็โตขึ้นมามันก็อิจฉาเรื่อยไป จนกระทั่งเป็นการอิจฉาระหว่างประเทศเดี๋ยวนี้โลกเรามีวิกฤตการณ์อย่างใหญ่หลวงมองดูแล้วก็จะพบว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งหรือทางหนึ่งด้วยเหมือนกันที่มีมูลมาจากความอิจฉาริษยาไม่อยากให้ใครมันได้ดีไม่อยากให้ใครมันครองโลกเราจะเป็นผู้ครองโลกเสียเองนั่นมันก็ยังเป็นความหมายที่ตะหลัวมากคือตัวเองอาจจะคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วมันคือความอิจฉาไม่อยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือได้ดี เดี๋ยวนี้คนธรรมดาสามัญก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความริษยารู้จักเอาเองกันแล้วครับไม่ต้องพูดกันมากต้องการจะพูดแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่ามุทิตาในทางศีลธรรมนั้นต้องการจะกำจัดความริษยาซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำโลกให้วินาศ จะต้องสอนลูกเล็กๆให้เขารู้จักมุทิตาเมื่อคนอื่นได้รางวัลเราก็ควรจะยินดีด้วยอย่าอิจฉากันน่าจะอิจฉาน้องของตัวเองที่มันเป็นอยู่ข้อ ที่4อยากจะอ้างถึงคำว่าเอื้อเฟื้อหรือให้ทาน เป็นการเฉลี่ยเวลาหรือกำลังหรืออะไรก็สุดแท้เอื้อเฟื้อผู้อื่นโดยความคิดที่ว่าเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้พยายามให้ลูกเด็กๆเล็กๆเท่าไหร่ก็ตามมันรู้ว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้และพ่อแม่ของเราก็จะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ทุกคนจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ท่านเราจึงต้องเอื้อเฟื้อกันตามที่จะทำได้ให้ทุกคนมันอยู่พร้อมๆกันหลายๆคนในโลกนี้มันจึงจะเป็นโลกก็เลยเอื้อเฟื้อเรียกว่าให้ทานก็ได้ถ้ามันมากขึ้นไปสูงขึ้นไปการให้ทานหรือการเอื้อเฟื้อนี่ก็ควรจะมุ่งหมายต่อการทำลายความเห็นแก่ตัวเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะทำลายอาจจะให้ทานกันสักทีก็เพื่อประโยชน์หรือกำไรที่มากกว่าอย่างนี้ไม่เป็นการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการลงทุนค่ากำไร ถ้าจะสอนลูกเด็กๆให้รู้จักให้ทานที่แท้จริงควรจะสอนกันในแง่นี้จะสอนว่าทำบุญสักนิดหนึ่งจะได้สวรรค์ได้วิมานอย่างนี้มันมีส่วนที่จะเป็นอันตรายคือเพิ่มความโลภของเขามีมากขึ้นเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้มากขึ้นนี่มันไม่ใช่ให้ทานมันไม่ใช่การเอื้อเฟื้อถ้าเอื้อเฟื้อมันต้องทำลายความเห็นแก่ตัวหรือประโยชน์สุขส่วนตัวตอนให้ลูกเด็กๆเขารู้จักเสียสละของส่วนตัวเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในฐานะที่ว่าเราต้องอยู่ในโลกนี้รวมๆกันพร้อมๆกันถ้าดีกว่านั้นถ้าเขารู้ว่าให้ความเห็นแก่ตัวนี่มันทำให้เรามีความทุกข์ ข้อที่5อยากจะเรียกว่าการแบ่งบุญเมื่อสมัยมาเด็กๆจะพบไปเสียแทบจะทั่วทุกแห่งวันละหลายๆหนคือคำพูดว่าเอาบุญมาให้นะเอาบุญมาให้นะเดินอยู่กลางถนนก็ได้ยินคนพูดอย่างนี้เพราะว่าคนหนึ่งมันกลับมาจากวัดไปฟังเทศมาพอเห็นหน้าคนหนึ่งก็บอกว่าเอาบุญให้เอาบุญให้แต่เดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมด ถ้าใครทำอย่างนั้นฮะมันก็กลายเป็นเครื่องหัวเราะของคนอื่นเนี่ยคนมันดีขึ้นหรือมันเลวลงก็ขอไปคิดดูในธรรมเนียมทำวัดแบบโบราณก็มีการแบ่งบุญแลกส่วนบุญซึ่งกันและกันซึ่งภิกษุสามเณรจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเข้าพรรษาที่การกล่าวว่าบุญที่ท่านทำขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทำขอให้ท่านอนุโมทนาและมีส่วนเดี๋ยวนี้ก็มักจะทำกันแต่ปากว่าเป็นภาษาบาลีไม่เคยรู้เรื่องแบ่งบุญคือแบ่งความดีหรือแลกเปลี่ยนความดีเป็นอย่างน้อยไอ้การให้บุญนี่มันประหลาดที่ว่ามันไม่รู้จักหมดยิ่งให้มันยิ่งมากยิ่งให้ไปคนให้มันกลับได้รับมากขึ้นอีกการแบ่งส่วนบุญหรือแบ่งส่วนกุศลมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับวัตถุเราไปทำอะไรได้บุญมาแล้วก็แบ่งบอกให้แก่เพื่อนฝูงว่าแบ่งส่วนกุศลให้คนนั้นก็อนุโมทนารับส่วนบุญส่วนบุญก็ปล่อยได้ไปคนหนึ่งที่ผู้แบ่งกลับได้บุญใหม่เพิ่มขึ้นเพราะการแบ่งบุญนั้นอีกทีหนึ่งมันยิ่งมากขึ้นไปอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะถือว่าประหลาดยิ่งให้ยิ่งแบ่งยิ่งแจกจ่ายกันมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นควรจะเชื่อลูกเล็กๆของเรามันรู้จักสิ่งนี้หรือสิ่งที่แปลกประหลาดนี่ข้อเท็จจริงอันนี้แลกเปลี่ยนส่วนกุศลแลกเปลี่ยนความดีแลกเปลี่ยนบุญแก่กันและกันอยู่เสมอให้รู้จักทำตั้งแต่เด็กๆเล็กๆทีเดียวข้อที่6การผูกพันซึ่งกันและกันนี่มีนี่หมายความไปในทางดีไม่ใช่ให้ผูกพันกันให้ลำบากให้ผูกพันกันคือว่าอย่าให้มันสิ้นเชื่อหรือขาดตอนเมื่อคนนี้ให้แก่คนนี้คนนี้ก็ให้ตอบแล้วคนนี้ก็อย่าคิดว่าพอแล้วเลิกกันมันควรจะให้กลับอีกแล้วคนนั้นก็ให้กลับอีกกลับไปกลับมาเป็นการผูกพันอย่างนี้มันก็ไม่สิ้นสุดยังเรียกว่าเป็นการผูกพันกันอยู่นั่นเองมีลักษณะแห่งความเป็นมิตรที่ผูกพันมันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอุตส่าห์ช่วยการสอนลูกเล็กๆตาดำๆให้มันมีความผูกพันกับเพื่อนฝูงให้มากขึ้นในลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดความเมตตาแน่นแฟ้นขึ้นลึกซึ้งขึ้นยากที่จะเลื่อนไปได้นั่นเหมือนกับช่วยรักษาหรือช่วยรดน้ำพรวนดินสิ่งที่เรียกว่าเมตตานั่นเองทีนี้ก็มีข้อปลีกย่อยที่อยากจะพูดในลักษณะที่เป็นการแนะบางสิ่งบางอย่างข้อที่7นี่อยากจะระบุสิ่งที่เรียกว่าพยายามผลิตส่วนเกินเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เราจะไม่คิดว่าเราไม่เอาส่วนเกินก็พอแล้วเราจะต้องคิดเลยถึงว่าเราจะพยายามให้มันมีส่วนเกินให้มากๆไว้ เพื่อจะให้แก่ผู้อื่น อย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเศรษฐีเรื่องพุทธกาล ก็คือผู้ที่พยายามผ
ิดส่วนเกินให้มากขึ้นไว้เพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานบำรุงโรงทานยังติดส่วนเกินเพื่อประโยชน์ผู้อื่นตัวเองกินไม่หมดกินไม่ไหวก็ไว้เพื่อบำรุงโรงทานน่าจะฝังไว้ก็ฝังไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในการเลี้ยงโรงทานข้างหน้าเนื้อมันติดส่วนเกินเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ข้อที่8อยากจะเรียกว่าเกียรติส่วนเกินออกมาให้จนได้คนเรามักจะคิดว่ายังไม่พอที่จะช่วยผู้อื่น เดี๋ยวนี้เรากลับพูดว่าจะต้องมีส่วนที่เกียรติออกมาได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เพราะว่ามันเป็นการทำที่มีผลมากกว่าที่จะไม่เกียรติแม้แต่ส่วนเล็กๆน้อยๆนั่นพยายามสอนลูกเด็กๆให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าทุกวันเราจะเกียรติส่วนของเราออกให้เป็นส่วนเกินให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ได้เช่นว่าแม่เขาให้สตางค์มา10 สตางค์สำหรับมาโรงเรียนตอนกลางวันในวันหนึ่งที่จริงมันก็น้อยมากกินเองก็ไม่เคยจะพออยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเราก็จะเกียรติมันสัก1 สตางค์ให้เพื่อนไอ้คนที่มันไม่มีเลย เรากินเราใช้9 สตางค์นี่มันก็พอจะอยู่ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็มีสำหรับเกียรติแต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้น่าจะมีตั้งบาทตั้ง2 บาทมันก็ไม่มีความคิดที่จะเกียรติอยู่นั่นเอง แม้ว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจะต้องคือหลักอย่างเดียวกันในการที่จะมีส่วนที่จะเกียรติออกมาให้เป็นส่วนเกินให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เกินได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าไอ้บุญนั่นมันจะกลับมาสนองเราหรือเขาจะรักเราแต่เราจะแสดงไงความเป็นมิตรหรือเมตตาที่บริสุทธิ์ให้เจริญงอกงามขึ้นมาในนิสัยสันดานแต่นั่นเองที่ข้อ9อยากจะเรียกว่าการช่วยอย่างมีเหตุผลเมตตาก็คือรักกรุณาก็คือช่วยแต่ว่าการช่วยนี่ต้องมีเหตุผลคือไม่ทำลายผู้รับนั่นเอง การให้ไปอย่างไม่มีเหตุผลก็อาจจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับเช่นทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่คิดจะช่วยตัวเองซึ่งมีอยู่มากแต่ถ้าช่วยกันอย่างมีเหตุผลมันก็ไม่เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นทั้งการที่จะออกกฎหมายห้ามการขอทานเสียโดยส่วนเดียวนี่มันก็ไม่ถูกมันก็มีส่วนที่ควรจะช่วยในเมื่อมันมีเหตุผลเหตุผลในที่นี้ก็เล็งไปถึงการที่ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ในเมื่อเขายังช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆก็ช่วยให้เขารอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็มีเหตุผลเหมือนกันนี่ก็ช่วยต่อไปในลักษณะที่เขาช่วยตัวเองได้ให้ลูกเด็กๆคิดว่าการที่ช่วยมดแมลงที่ตกน้ำจะตายให้มันรอดตายนี่มันมีเหตุผลหรือไม่หรือว่าจะช่วยคนที่มันไม่มีอะไรจริงๆมันจะตายอยู่จริงๆจะมีเหตุผลหรือไม่มันจะสูงขึ้นไปตามลำดับจึงจะถึงเรื่องช่วยประเทศชาติศาสนาหรือกระทั่งช่วยมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นใครเป็นเขาเป็นเราหรือเป็นอะไร นี่เรียกว่าเมตตาหรือความเป็นมิตรเหมือนกันถ้าว่าทำผิดข้อนี้มันจะไม่เป็นเมตตาก็ได้คือการกลายเป็นการฆ่าเข้าไปเลยก็ได้ ต้องมีหลักว่าช่วยอย่างมีเหตุผล ที่สิ่งปีกย่อยต่อไปอีกก็เกี่ยวกับความรู้สึกที่เป็นข้าศึกแก่เมตตาดังนั้นข้อที่10ก็จะเอ่ยอ้างถึงในธรรมะที่เรียกว่าไม่มักโกรธไม่โกรธหรือไม่มักโกรธหรือไม่ขี้โกรธเนี่ยได้ทั้งนั้นนะอยู่ในคำเดียวกันนี่ในสิ่งที่คนอื่นเขาโกรธในกรณีที่คนอื่นเขาโกรธเราจะไม่โกรธลูกเด็กๆควรจะได้รับบทเรียนข้อนี้มากตัวหัดไม่โกรธในเมื่อเด็กคนอื่นมันโกรธในเรื่องอย่างเดียวกันหรือว่าเขามาทำแก่เราด้วยความโกรธเราก็จะไม่โกรธเราจะถือตามพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตตัวไปเมื่อคนที่โกรธตอบนั่นมันเร็วกว่าคนที่โกรธทีแรกเพราะการที่เขาจะมาทำอะไรเราข้าวนี่ก็ต้องทำด้วยความโกรธแต่เรารับความโกรธนั่นเราก็โกรธตอบมันกลายเป็นโกรธด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญหาคือพวกหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการยุติธรรมแล้วเพราะเขามาทำแก่เราก่อนแล้วเราก็ต้องทำตอบเราเป็นฝ่ายถูกไปซะเลยผู้โกรธตอบกลายเป็นฝ่ายถูกไปซะเลย แต่หลักในทางศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นคือไปถือตรงกันข้ามว่าไอ้คนที่โกรธตอบมันเร็วกว่าคนที่โกรธมาทีแรกคงจะลำบากหน่อยที่จะอธิบายให้ลูกเด็กๆ เข้าใจในข้อนี้ว่าเราไม่ไปโกรธเขาก่อนถ้าเขาโกรธเรามาเราก็ไม่โกรธตอบแต่เราไม่มีเรื่องที่จะต้องโกรธกันนึกภาวนาถึงข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เสมอไปนั่นข้อที่บางคนหรือบางเวลามันเผลอไปมันโกรธเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาท่านเราควรจะสงสารเขาเพราะว่าเวลานั่งเขามันโง่ไปมันเผลอไปหรือมันมีอะไรทำให้เขาเข้าใจผิดก็ยังมีฉันไม่โกรธทำไมก่อนนี่ดีกว่าแต่ถ้าโกรธมันแล้วก็ไม่โกรธตอบด้วยที่ข้อ11ก็ไม่อาฆาตมันก็ไม่ผูกโกรธความที่อาฆาตมาดร้ายโกรธไม่รู้สิ้นสุดนี่เกลียดไม่รู้สิ้นสุดพยาบาทไม่รู้สิ้นสุดให้มองให้ดีว่ามันเป็นเรื่องทำลายตัวเราเมื่อเราเอาไฟมาสุมเราไว้ตลอดเวลาไม่ยอมซัดออกไปพูดให้น่ากลัวก็ว่ามันก็ว่าเราจับตัวเราใส่ลงไปในนรกหรือหานรกมาสวมเราอยู่ตลอดเวลาอยากเข้าใจว่าที่ไปคิดโกรธอาฆาตพยาบาทนั้นจะมีผลดีแก่เราหรือว่าแก่ใครก็ตามมันไม่มีผลดีกับใครเลยฉะนั้นเราตายเสียดีกว่าที่จะอยู่ด้วยความอาฆาตจองเวรนี่ก็เป็นเมตตาอันหนึ่งชนิดหนึ่งหรือลักษณะหนึ่งข้อสุดท้ายข้อ12อยากจะเอ่ยถึงคำว่าชนะเวรด้วยความไม่มีเวรคือเมื่อผู้อื่นมันอาฆาตเราพยาบาทเราจองเวรเราที่เราก็จะเอาชนะเวรนั่นด้วยความไม่มีเวรแม้ว่ามันจะลำบาก บ้างหรือจะยืดยาวบ้างก็ยังมีทางที่จะทำได้สอนให้รู้จักชนะเวรด้วยความไม่มีเวรเพราะว่าถ้าจะยิ่งเอาเวรมาเป็นเครื่องชนะเวรมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกมันมีไม่มีทางจะชนะได้นั่นสิ่งที่เรียกว่าเวรนี่จะชนะได้ก็เพราะยอมระงับเวรแม้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบหรืออดทนอะไรก็ตามนี่คือความเมตตาที่มันถึงขนาดสูงสุดยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือเสียเปรียบหรือไหนได้เพื่อว่าให้เวรมันระงับไปนี่ตัวอย่างเท่านี้ก็จะพอแล้วมันจะพูดได้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงคุณธรรมในกลุ่มที่เรียกว่าเมตตา ถ้าเด็กๆของเราได้รับการอบรมบ่มนิสัยเพราะนิสัยในเรื่องเมตตากรุณากันอย่างนี้ก็นับว่าศีลธรรมส่วนหนึ่งได้สมบูรณ์ขึ้นในด้านนั้นในด้านนั้นคือด้านที่เรียกว่าเป็นความเมตตากรุณา ก็ทำการเบียดเบียนกันไม่ได้มันจะเกิดบุญเกิดกุศลชนิดที่ให้นอนตาหลับมันจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขทางเนื้อทางหนังทางเรื่องวัตถุซึ่งกิเลสเรื่องกามารมณ์เป็นต้น จึงนับว่าเป็นศีลธรรมหมวดหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์ลึกซึ้งควรจะสนใจทีนี้จะได้กล่าวต่อไปถึงหมวดที่4ที่เรียกว่าขันติคอยสังเกตดูดีว่าเราจะจัดกลุ่มธรรมะตั้งหลายสิบหลายร้อยให้เหลือเพียง8หมวดมันก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องเอาพวกที่คล้ายๆกันหรือเนื่องกันอยู่มาใส่ไว้ในกลุ่มเดียวกันเสียอันหมวดขันตีนี่ก็ต้องมีเรื่องบางเรื่องซึ่งเพียงแต่ว่ามันเนื่องกันอยู่กับขันตีก็มาไว้ในหมวดนี้ข้อที่หนึ่งก็จะเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่าขันตีตามชื่อของหมวดนั่นเองคำนี้แปลว่าอดทนหรืออดกลั้นอะไรที่ควรอดทนอดกลั้นก็ต้องอดสิ่งแรกก็คือความเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งอยู่ในโลกนี้มันก็มีอะไรมาสัมผัสมาถูกต้องที่ทำให้ต้องอดกลั้นเช่นความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดอะไรก็ตามมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องอดกลั้นไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันกัดหรือให้มันทรมานอยู่ตลอดกาลแต่ว่าต้องอดกลั้นที่จะไม่ทำจิตใจให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมา ไหนเมื่อมันหลีกไม่พ้นมันก็ต้องอดกลั้นแล้วก็แก้ไขไปตามเรื่องยังมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักอดกลั้นถ้าไม่รู้จักอดกลั้นรู้เฉยได้มันก็เท่ากับกินของแสลง มันทำให้เกิดสูญเสียกำลังใจ หรือทำให้เป็นการเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรจึงต้องอดกลั้นในความเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ในโลกนี้แห่งก็มีอยู่รวมกันกับคนพาลหรือคนบ้ามันหลีกไม่พ้นทั้งคนพาลหรือคนบ้ามันก็ย่อมทำอะไรชนิดที่จะต้องให้เราต้องอดกลั้นมันก็อดกลั้นได้แม้คนดีๆที่เขาเรียกกันว่าดีตามธรรมดานั่นนะมันมีกิเลสถ้ามันมีกิเลสก็คือคนบ้านั่นเองจำเป็นบ้าที่ชนิดที่ไม่มีใครเรียกว่าคนบ้าเมื่อคนมีกิเลสก็ย่อมล่วงเกินผู้อื่นบางทีก็ไปด่าผู้อื่นหรือไปดูหมิ่นดูแคลนอะไรเขามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องอดกลั้นการอดกลั้นนั่นดีกว่าที่จะไปเป็นคนบ้าขึ้นมาเป็นคนที่สองแล้วก็ได้ทะเลาะกันได้ฆ่ากันที่อดกลั้นอีกสูงสุดอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คืออดกลั้นต่อการบีบคั้นแห่งกิเลสของตนเองทุกคนมีกิเลสกิเลสมันต้องการตามภาษากิเลสแล้วมันผิดทั้งนั้นเพราะนั้นเราต้องอดกลั้นนับตั้งแต่ว่ามันอยากจะสูบบุหรี่มันก็ต้องยอมอดกลั้นด้วยถ้าติดบุหรี่แล้วมันก็ต้องอดกลั้นเพื่อจะทิ้งมันเสียเนี่ยกิเลสตัวเล็กๆมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยากไปดูหนังอยากไปดูละครอยากกินเหล้าเมายาอยากจะไปแสวงหาตามารมโดยอำนาจของกิเลสนั้นๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจิตต้องอดกลั้นอย่างนี้เรียกว่าอดกลั้นต่อการบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเป็นการอดกลั้นสูงสุดหมดนี้ก็รวมเรียกว่าอธิวาว่าขันติคือความอดกลั้นอดทนด้วยกันทั้งนั้น เราจะต้องอธิบายให้ลูกเด็กๆ เขารู้จักให้ความอดกลั้นเหล่านี้ถ้าเขาสรรเสริญเขาเมื่อเขาอดกลั้นได้ถ้ามันเกิดนิสัยแห่งบุคคลผู้มีขันติซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทุกชนิดทุกสถานะจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเป็นพระมันรอดตัวไปได้เพราะความอดกลั้นซึ่งจะได้พูดกันต่อไปในความหมายอื่นข้อที่สองอยากจะเรียกชื่อธรรมะที่มีชื่อว่าโสรัจจะธรรมนี้แปลว่ายิ้มแย้มอดกลั้นได้ถ้าหน้าบึ้งไม่ดีหรือไม่เก่งถ้าอดกลั้นได้ก็ต้องยิ้มแย้มได้แม้เจ็บปวดเหลือประมาณเลือดไหลอยู่มันก็ควรจะยิ้มแย้มได้หรือว่าถูกเขาด่าก็ควรจะยิ้มได้ถ้าถูกกิเลสบีบคั้นก็ควรจะหัวเราะเยาะกิเลสได้อย่างนี้เรียกว่าโสรัจจะความยิ้มแย้มนั่นเป็นขันติที่แสดงผลสูงสุดเลยไปถึงอาการที่น่าเลื่อมใสข้อที่สามอยากจะระบุสิ่งที่เรียกว่าการบังคับตัวที่ภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะแปลว่าบังคับตัว บังคับตัวคือบังคับกิเลสแต่เรามักจะมองกันที่การกระทำข้างนอกเป็นการบังคับการกระทำที่ไม่ควรจะทำไม่อยากให้มันมีขึ้นมาที่แท้ก็คือการบังคับกิเลสนี่มันเป็นการตัดบทตั้งแต่ทีแรกว่าเรามีการบังคับตัว ไม่ให้ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นนี่ปัญหามันก็หมดไปมากทีเดียวมันก็บังคับตัวยังเกิดความรู้สึกเลวร้ายขบกัดเราอยู่แม้ในเรื่องในผู้อื่น แต่ความประสงค์ส่วนใหญ่ก็หมายถึงบังคับในส่วนที่มันจะไปมันจะออกมาข้างนอกเป็นการกระทำมันต่อไปกระทบกระทั่งถึงสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นการบังคับตัวมีความหมายกว้างขวางมากควบคุมตัวเองบังคับตัวเองให้อยู่ในอำนาจมีหลักสำหรับปฏิบัติมากมายกระทั่งถึงบังคับจิตตามวิธีของกรรมฐานภาวนาอีกมากมายนี่ก็อยู่ในพวกที่บังคับตัวทั้งนั้นศีลธรรมสากลได้เอ่ยถึงคำนี้มากคือการบังคับตนเองข้อ4อยากจะเอ่ยชื่อความไม่เถียงความไม่ดื้อรั้นความไม่เถียงนี่ต้องเป็นการฝึกเฉพาะเพราะว่าคนมันเคยดื้อเคยเถียงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกถ้าดีแล้วก็อบรมเด็กๆเล็กๆไม่มีนิสัยที่จะดื้อหรือจะเถียงให้ยอมฟังนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้ลูกบุตรเนี่ยหลายๆชนิดบุตรที่ประเสริฐที่สุดก็คือบุตรที่ยอมเชื่อฟังถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสยกย่องบุตรที่เฉลียวฉลาดเก่งกล้าสามารถแต่ท่านยกย่องบุตรที่เชื่อฟังเพราะบุตรที่เชื่อฟังมันมีแต่ส่วนดีโดยส่วนเดียว นั่นก็ต้องอบรมไอ้ลูกเล็กๆให้มันเป็นคนเชื่อฟังเมื่อมันจะมีเหตุผลมันก็พูดกันได้ไม่ต้องเถียงไม่ต้องดื้อให้ถือว่าการเถียงการดื้อนั้นเป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจให้ดูหน้าตาจิตใจของคนที่กำลังดื้อกำลังเถียงมันเหมือนกับพูดผีปีศาจมันไม่ใช่ลูกมนุษย์จะได้แล้วลูกมนุษย์มันก็ไม่ควรจะดื้อจะเถียงให้มันมองหน้ากันอย่างมนุษย์ข้อที่5การยอมได้คือสมัครเป็นผู้ยอมปัญหามันมีอยู่ที่ไม่มีใครยอมจึงไม่ระงับเรื่องอะไรลงไปได้การกระทบกระทั่งมันต้องมีเป็นธรรมดาในโลกนี้แต่การที่ฝ่ายหนึ่งจะยอมเสียโดยให้เรื่องมันระงับไปได้นี่มันหายากท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญคนยอมแม้ตัวเป็นฝ่ายถูกก็ยอมได้เพื่อให้เรื่องมันระงับไปเสียตัวเป็นฝ่ายถูกเสียหายแค่นิดเดียวแต่ประโยชน์มันได้มากถ้าไอ้เรื่องต่างๆมันระงับไปได้บางทีมันเป็นเรื่องความวินาศของบ้านเมืองของประเทศชาติเลยถ้ามันเกิดไม่ยอมท่านยอมเสียประโยชน์ซึ่งไม่เท่าไรหรือว่ายอมเสียเกียรติยอมเสียอะไรก็ตามที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องเสียแล้วความวินาศของส่วนรวมมันหายไปได้นี่จะเรียกว่ามีประโยชน์ดีที่สุดทางศีลธรรมในระดับพื้นฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมส่วนสูงทางจิตทางวิญญาณแล้วก็การยอมนี่เป็นการฆ่ากิเลสยอมได้เท่าไหร่จะฆ่ากิเลสของตัวเท่านั้นทั้งการยอมได้นี่ช่วยเป็นพระอรหันต์เร็วขึ้นแต่นี่มันเกินขอบเขตของยุวชนเราจึงไม่พูด ที่ข้อ6จะระบุการอดโทษและการขอโทษ คนทั่วไปไม่ยอมอดโทษใครเป็นผู้ยอมอดโทษคนนั้นเรียกว่าดีกว่าคนธรรมดาคือต้องเป็นสัตบุรุษมันจึงจะยอมอดโทษคนธรรมดามันคิดจะไม่อดโทษและคิดจะปรับเอาไว้ประโยชน์จากการที่เขามันล่วงเกินเรามันไม่คิดจะอดโทษมันจะค่ากำไรบนการขอโทษของผู้อื่น ถ้าเป็นสัตบุรุษต้องอดโทษอีกทางหนึ่งก็ต้องขอโทษ จะเป็นความล่วงเกินเล็กน้อยเท่าไรก็ตามจะต้องขอโทษจะไม่ต้องรีรอในการขอโทษถ้าเราเป็นฝ่ายผิดต้องสอนลูกเด็กๆให้มันรู้จักขอโทษเป็นนิสัยแท้แล้วพร้อมกันนั่นมันก็ต้องอดโทษด้วยในเมื่อผู้อื่นเขาขอโทษเราสิ่งเหล่านี้ต้องทำด้วยความอดทนเป็นการอดทนต่ออำนาจของกิเลสในภายในใจไม่อดทนแล้วมันก็ไม่ยอมขอโทษหรือเขาขอโทษมันก็ไม่ให้มันยังผูกโกรธหรือจะถือเอาไอ้การล่วงเกินนั่นเป็นเรื่องแสวงหาประโยชน์อยู่ร่ำไป ข้อที่8ข้อที่7เรียกว่าถ่อมตัว นี่ไม่ได้มีความหมายเป็นขันตีโดยตรงเป็นขันตีโดยอ้อมถ้าเราถ่อมตัวเราก็ต้องอดมีความอดกลั้นอดทนอยู่เป็นธรรมดาตลอดเวลาจะถ่อมตัวด้วยความหมายอะไรก็ตามมันก็มีลักษณะความอดกลั้นกิเลสมันต้องการให้ยกหูชูหางถ้าเราถ่อมตัวเราต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสที่มันต้องการให้ยกหูชูหาง การถ่อมตัวเป็นนิสัยนั่นมันก็เป็นการชนะกิเลสอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนั่นรู้จักถ่อมตัวดีกว่าที่จะยกหูชูหางนั่นอย่างที่เขามีกันอยู่ทั่วไป ข้อที่8เรียกว่าความระงับลงได้ความระงับลงได้นี่หมายถึงสติปัญญาที่จัดให้มันเกิดการระงับลงได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็มาเข้ารูปเข้ารอยสำหรับที่จะระงับลงได้มันก็ต้องอาศัยความอดทนเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเป็นระยะแรกงั้นเราไม่มีทางที่จะจัดจะปรับปรุงเราหรือผู้อื่นหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกันให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันได้โดยเฉพาะการประพฤติธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งมันมีลำดับข้อธรรมะหลายลำดับและหลายข้อกวายธรรมะเหล่านั้นมันจะเป็นในธรรมะสมังคีคือเข้ารูปเข้ารอยกันได้ดีและตัดกิเลสได้นั้นเราต้องมีความอดทนเป็นแน่นอนไม่งั้นธรรมะทั้งหลายจะไม่เข้ารูปเข้ารอยกันได้อย่างธรรมะโพชฌงค์เป็นต้นมันต้องรอได้คอยได้กว่ามันจะเป็นอุเบกขาข้อที่9ความสุภาพความสุภาพนี่จะเรียกว่าเป็นในความอดทนก็ได้จะเรียกเป็นสังวรระวังสำรวมอะไรก็ได้จะเรียกเป็นความบริสุทธิ์ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อยากที่ในง่ายที่เป็นความอดทนทนรักษาความสุภาพนั่นเองใครบ้างถ้าจะอยากจะมีความสุภาพอยู่ตลอดวันตลอดคืนแล้วไม่ต้องอดทนในการรักษาความสุภาพของตน ความสุภาพมันก็มีเนื้อแท้เป็นความอดทน จนกว่ามันจะชินเป็นนิสัยนะ ถ้ามันก็คาบเกี่ยวกันกับที่ว่ามันมีสิ่งมาทำให้เราสูญเสียความสุภาพเช่นเขาด่าเป็นต้นมันก็ต้องอาศัยความอดทนที่จะรักษาไอ้ความสุภาพไว้ได้นี่ขอให้รู้จักขอให้ช่วยกันสอนให้ลูกเด็กๆให้มันรู้จักการต่อสู้ด้วยความอดทนจะรักษาความปกติความสุภาพไว้ได้ข้อ10จะเรียกว่าอุเบกขาแต่ไม่ใช่อุเบกขาท่านสูงในพระพุทธศาสนาเป็นอุเบกขาเพียงเฉยได้หรือรอได้พยายามให้เกิดความรู้สึกที่มันเฉยได้ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มาทำให้รักหรือให้โกรธมันมีสองเรื่องกันในโลกนี้อย่างหนึ่งทำให้รักอย่างหนึ่งทำให้โกรธมันก็ทำไปในทางที่จะเฉยได้ก็ต้องอดทนเหมือนกันแต่นี่อุเบกขาอีกความหมายหนึ่งนั่นคือรอได้ฉันปลูกดอกไม้วันนี้จะให้มันมีดอกพรุ่งนี้มันทำไม่ได้ฉันได้ให้ลูกเด็กๆมันเห็นว่าจะให้มันมีดอกขึ้นมาในวันพรุ่งนี้หรือนี่มันทำไม่ได้ก็ต้องมีความปกติของจิตรอได้ตามลำดับของมันรดน้ำพรวนดินดีแล้วมันก็งอกงามของมันไปเองแล้วก็รอว่ามันจะออกดอกมาความรอได้นี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าอุเบกขามันก็มาจากขันติคือความอดทนด้วยทีนี้คนรอไม่ค่อยได้มันก็เกิดทำตามนาฏของกิเลสไปลักไปขโมยเป็นต้นหรือเมื่อไม่ทำถึงอย่างนั้นมันก็เร่าร้อนอยู่ในใจเพราะมันไม่ทันอกทันใจเลยคนที่เขาพูดว่าไม่ทันอกทันใจเลยก็เพราะว่าเขาขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อเขาทำดีที่สุดในส่วนที่ควรจะทำแล้วมันควรจะมีคุณธรรมข้อนี้ทำให้มีความพอใจสบายเพราะความรอได้สบายว่ามันได้ทำถูกต้องแล้วมันต้องออกมาเป็นผลตามที่เราต้องการเป็นแน่นอนรออยู่ได้ด้วยใจคอปกติเนี่ยก็เรียกว่าอุเบกขาเนื้อด้วยดีในนั้นมันมีลักษณะแห่งขันติคือความอดทนรวมอยู่ด้วยเหมือนกันข้อ11นี่ก็มันโดยอ้อมอยากจะเรียกว่าไม่เอาหน้าตามปกติเราจะเห็นแต่บุคคลที่แย่งเข้าไปเอาหน้าทำอะไรก็อยากจะได้หน้าได้เกียรติแก่ตัวอยากจะเป็นหัวหน้าความดีที่คนอื่นทำอยากจะให้คนทั้งหลายเขาเข้าใจว่าตัวเองทำนี่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไปถ้าจะแก้กันในชั้นแรกมันก็ต้องมีความอดทนไม่ต้องได้หน้าไม่ต้องการจะเอาหน้าต้องการจะอยู่อย่างคนที่ไม่ได้หน้าแล้วก็อยากจะเลยไปถึงข้อสุดท้ายว่าสมัครที่จะเป็นคนปิดทองหลังพระนี่คนโบราณก็เข้าใจดีแล้วพระพุทธพูดว่าเป็นคำสุภาษิตฟังเพยอะไรมากปิดทองหลังพระคนพาลไม่ยอมแต่คนดีสมัครคิดดูสิ การปิดทองหลังพระนี่คนโง่คนพาลคนเคล้าคนในโลกเขาไม่ยอมเขาใช้มันเด่นใช้เขามันเด่นเขาได้เกียรติให้มันเด่น แต่ถ้าเป็นสัตบุรุษมีธรรมะกลับชอบว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วคือเราไม่ต้องการจะเอาหน้าเราต้องการจะเอาดีจริงถ้าจะบุญกันจริงแล้วก็ปิดทองข้างหลังพระคงจะได้บุญกว่าเพราะว่าข้างหน้านั้นใครๆก็ชอบจะปิดข้างหลังไม่เคยมีใครจะปิดถ้าไม่มีใครยอมปิดข้างหลังมันก็ข้างเติงนะมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรท่านความสำเร็จมันอยู่ที่คนยอมเสียสละปิดทองหลังพระด้วยดีมันมีข้าวเงื่อนแห่งความอดกลั้นอดทนเจออยู่ในนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเพราะมันต้องบังคับกิเลสที่มันอยากจะไปตามร่องรอยธรรมดาสามัญคือการอยากเอาหน้าต้องทนหน่อยก็ทำหน้าที่ปิดทองหลังพระรักมันก็กินความลงไปถึงการที่ไม่ให้ใครรู้ให้ใครเห็นว่าเราปิดทองหลังพระหรือซ้ำไปแอบเมื่อไม่มีใครเห็นไปปิดทองหลังพระให้มันเสร็จให้มันบริบูรณ์สักทีจะทำบุญทำความดีแม้แต่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันให้ดีแล้วก็ย้ายใครมันรู้ดีกว่าคือไม่ต้องการให้ใครสรรเสริญนี่จะทำอะไรสักนิดเลยต้องเหมือนกับตีคล้องร้องเปล่าให้คนมันเห็นมันรู้ว่าฉันทำความดีฉันจะปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันยังไม่วายที่จะโอ้อวดกันนั้นมันเพิ่มกิเลสแล้วมันก็ยิ่งลำบากมากขึ้นตั้งใจว่าจะละกิเลสมันกลายเป็นเพิ่มกิเลสเสียอย่างนี้มันก็ลำบากมากขึ้นเนี่ยตัวอย่างเท่านี้ก็จะพอแล้วสำหรับเรื่องของขันติคือความอดทนโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างที่มันสัมพันธ์กันอยู่บ้างขอให้จดจำไปสำหรับอบรมลูกเล็กๆตาดำๆให้มีรากฐานแห่งศีลธรรมหมวดนี้คือความอดทนด้วย ที่หมวดต่อไปเป็นหมวดที่5ซึ่งให้หัวข้อกลุ่มนี้ว่าสังวรความสำรวมระวังซึ่งมันจะกินความเลยไปถึงการบังคับควบคุมการรักษาดูแลอะไรด้วยแต่เราจะเรียกสั้นๆว่าสังวรแปลว่าสำรวมถ้าสำรวมไม่รู้ว่าอะไรก็คือให้รู้ว่าระวังแล้วกันระวังย่อมผิดพลาดได้คือสำรวมอย่าให้มันเกิดช่องโหว่เกิดอะไรขึ้นมาสำหรับการผิดพลาดได้นี่เรียกว่าสำรวม ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังวร ข้อที่หนึ่งอยากจะอยากจะเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่าสตินี่แปลว่าความระลึกได้นั้นไม่จะเป็นตัวการสังวรโดยตรงอย่างเดียวมันเป็นโดยอ้อมเป็นอะไรไปหมดถ้าไม่มีสติก็ไม่มีทางจะสังวร ถ้าเราระลึกไม่ได้หรือไม่มีสัมปริดีอย่างนี้ก็เรียกไม่มีทางจะสังวรต้องมีสติที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องทันแก่เวลาอยู่เสมอนี่เรียกว่าสติถ้ากลัวจะพลาดก็ต้องหัดให้มันเร็วกว่านั้นขึ้นมาอีกอย่างที่เรียกว่านับสิบก่อนไอ้นิทานสำหรับลูกเด็กๆ เรื่องนับสิบก่อนนั่นคือเขามุ่งจะสอนไอ้เรื่องให้โอกาสแก่สติให้สติมันมีโอกาสที่จะมาทันแก่เวลาทำอย่างนั้นมันมาไม่ทันมันมีเรื่องที่ทำให้โกรธให้พูดอะไรไปเสียก่อนแล้วมันจึงหัดนิสัยไม่พูดหรือไม่ทำอะไรสวนออกไปโดยที่ไม่มีระยะเวลาที่รออยู่สักขณะหนึ่ง พื่อเกิดสติโดยสมบูรณ์อาการที่เรานับสิบก่อนก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสตินั้นเป็นเบื้องต้นลงก็มากขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงสติที่ต่อสู้กับกิเลสถึงสติที่มันจะทำลายกิเลสอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นมันคือสติที่ตั้งมั่นและสมบูรณ์นี่สตินี่กินความมากเหลือเกินแล้วสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสตินี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกกรณีถ้าคำว่าทุกกรณีไม่ยกเว้นอะไรไม่มีอะไรที่ไม่ต้องการใช้สติข้อที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะนี่เป็นเกลือกับสติเราจึงได้ยินคำพูดที่ว่าสติสัมปชัญญะสตินี่มันก็เป็นคำหน้าที่ระลึกมาได้เป็นความรู้ที่มาทันแก่เวลาพอมาแล้วก็รักษาว่าอย่าให้หนีกลับหายไปเสียอีกก็เรียกว่าสัมปชัญญะในระดับพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดให้สมบูรณ์มันต้องพูดถึงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งด้วยคือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาในโอกาสที่เรามีอยู่สำหรับการศึกษาก็ศึกษาจนมีความรู้ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องนั้นๆส่วนนั้นมันเรียกว่าปัญญาเช่นพอถึงคราวที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆเฉพาะหน้ามาจริงๆปัญญานั้นมันอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ถ้าปัญญานั้นมานั่นจึงเรียกว่าสติมาช้าไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์มันก็ต้องมาเร็วจึงเรียกว่าสติที่ทันแก่เวลาสติคือปัญญาที่มาทันแก่เวลาแล้วสัมปชัญญะคือการที่รักษาปัญญานั้นไว้อยู่ตลอดเวลาที่เรายังจะต้องใช้มันอยู่นี่มันจึงเป็นของที่เนื่องกันไปสติปัญญาสติสัมปชัญญะคำสัมปชัญญะมีความหมายของปัญญารวมอยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่หมายถึงกิริยาที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสัมปชัญญะแต่ความรู้นั้นเรียกว่าปัญญาเพราะในสัมปชัญญะนั้นย่อมมีปัญญาซึ่งสติเป็นผู้พามาทันท่วงทีถ้าพามาไม่ทันท่วงทีก็เหมือนกับไม่มีปัญญาท่านคนมีปัญญาจึงเลยวินาศไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีสติสติจึงได้รับรังเกียจหรือได้รับการยกย่องว่าจะสำคัญกว่าปัญญาจะมีค่ายิ่งกว่าปัญญาซ้ำไปข้อที่สามนี่ก็ระวังจิตการสำรวมระวังนี่คือระวังจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่อย่าเอามาวิจารณ์กันในทีนี้เลยมันไม่มีเวลาพอเอาตามที่รู้สึกอยู่ก็แล้วกันว่าไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งมันคิดนึกได้แต่มันก็คิดนึกไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ แล้วมันคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดอย่างถูกอย่างผิดได้ทั้งนั้น ก็ต้องมีการระวังจิตอย่าให้มันปรุงความคิดแล่นไปผิดเรียกตามแบบฉบับที่มีอยู่แล้วในพระบาลีในวันจิตอย่าให้กำหนัดในสิ่งที่มายั่วให้กำหนัดคือไปในทางรักให้ระวังจิตอย่าขัดเคืองในสิ่งที่มายั่วให้ขัดเคืองนี่คือทางโกรธหรือเกลียดระวังจิตอย่าให้หลงโง่ไปคือเผลอไปสะเพร่าไประวังจิตอย่าให้มัวเมาคือไปเสพติดกันแล้วก็ถอนตัวออกมายากในสี่ประการนี้เรียกว่าระวังจิต เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดหรือประเสริฐที่สุดที่วิเศษที่สุดควรจะให้ลูกเด็กๆมันรู้จักไอ้สี่อย่างนี้ถ้ามีอยู่รอบด้านมีอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอย่างไรดีจะรู้จักระวังจิตคงจะเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันไม่น่าเบื่อนะข้อที่สี่เรียกว่าศีลนี่มาอีกแล้วคำนี้เป็นหัวข้อของการบรรยายชุดนี้คือศีลธรรมนี่คำว่าศีลมาแล้วแต่แยกตัวมาเป็นส่วนน้อย มาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสังวรสำรวมระวังถ้ายังต้องรอสังวรระวังได้อยู่ก็ยังมีศีลอยู่คือปกติอยู่ข้อเตือนเป็นร้อยครั้งพันครั้งว่าให้ถือความหมายของคำว่าศีลให้ถูกต้องให้เต็มที่ให้สมบูรณ์คือแปลว่าปกติกันแล้วกันพอผิดปกติแล้วก็คือไม่มีศีลถ้ายังปกติอยู่ก็คือมีศีลอยู่เป็นศีลชนิดไหนก็ตามในระดับไหนก็ตามนี่เรามีศีลมีความปกติถ้าเป็นเรื่องของลูกเด็กๆมันก็เรื่องศีลพื้นฐานทั่วไปที่เรียกว่าศีล5แต่ว่าควรจะสอนเขาให้รู้จักให้ดีกว่าที่สอนกันอยู่ศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ให้ทำชู้ข้อ4ไม่ให้พูดเท็จข้อ5ไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยถามเด็กๆนะครับตอบอย่างนี้นะเพราะว่าครูที่โรงเรียนสอนอย่างนั้น มันควรจะให้เขาขยายความหมายของคำเหล่านี้ออกไปจนสมบูรณ์เช่นว่าศีลข้อ1คืออย่าไปประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นอย่าไปกระทบกระทั่งทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นอย่างนี้มันจะได้กินความหมดว่าฆ่าก็ไม่ได้ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้มันมีอีกมากเดี๋ยวจะเข้าใจแค่ว่าเอามีดไปฟันให้เขาให้ตายนี่ก็ผิดศีลอย่างอื่นมันไม่ผิดเนื้อข้อลักทรัพย์ก็เหมือนกันอย่าไปกระทุ้ดทำร้ายทรัพย์สมบัติของเขาข้อที่สามกาเมนอย่าไปประทุษร้ายของรักของเขาถ้าเราให้ความหมายอย่างนี้แล้วเด็กอายุ 4-5 ขวบก็ต้องถือศีลข้อนี้เพราะเด็กจะเล็กเท่าไหร่มันก็มีของรักเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรก็ตามใจเด็กคนหนึ่งก็อย่าไปประทุษร้ายของรักนั่นให้เด็กที่เป็นเจ้าของมันเดือดร้อนใจมันช้ำใจถือศีลอย่างนั้นจึงจะเป็นศีลที่สอนกันจนว่าเด็กๆก็ไม่ต้องถือศีลข้อกาเมท่านครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงไม่ต้องออกชื่อใครก็ยังสอนอย่างนั้นว่าเด็กๆไม่ต้องถือศีลข้อกาเมจนกว่ามันจะเป็นหนุ่มสาวแล้วสอนอย่างนี้ไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมาย
ท่านมุ่งหมายจะให้ไม่ไปประพฤติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่ากามะคือของรักของใครต้องใครกันได้ไม่ใช่จะไปทำลายอย่างทำลายทรัพย์สมบัติแต่มันไปทำลายน้ำใจสิ่งที่เป็นของรักของผู้อื่นนั่นน่ะเราไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจอะไรก็ผิดศีลตอนนี้ถึงข้อสี่ก็อย่าให้ใช้วาจาเนี่ยทำลายความถูกต้องความเป็นธรรมหรือสิทธิอันชอบธรรมของใครถึงข้อสุรานะอย่าไปทำสิ่งที่มันประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตัวเองจะไปพูดว่าไปดื่มน้ำเมามันก็เพียงแต่ดื่มน้ำเมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรแต่ความมุ่งหมายของศีลข้อนี้ตามตัวหนังสือแท้ๆก็คือว่าอย่าไปทำสิ่งที่ประทุษร้ายแก่สติปัญญาของตัวเองก็เรียกว่าความไม่ประมาทที่ไปทำสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความประมาทมาทำลายความประมาท ความประมาทก็ทำลายสติสัมปชัญญะของตนเองนั่นก็ตัดบทว่าอย่าไปทำสิ่งที่ทำลายความเป็นปกติของสัมปชัญญะของตนเองก็พอแล้วนี่ก็ให้ช่วยกันสอนลูกเด็กๆให้มันรู้จักศีล5ให้ถูกตัวจริงแค่ทีแล้วก็เพียงพอด้วยข้อ5อยากจะใช้คำว่าวัดวัดเป็นภาษาวัดวัตระวัตระก็เป็นภาษาวัดให้คนอื่นเขาล่อบ้างว่าเรานี่มันชอบใช้ภาษาวัดเยอะเกินต้องมีวัดมีศีลต้องมีวัดเพราะว่าศีลนี่มันอยู่ในลักษณะที่บังคับถึงงวดไอ้วัดนี่มันสักจะปล่อยได้บ้างจะสมัครก็เอาไม่สมัครก็ได้แต่ที่แท้มันควรสมัครที่จะมีวัดซึ่งหมายถึงมันญาติหรือหน้าที่สิ่งที่นิยมกันว่าเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันญาติที่จะตรงประพฤติต่อผู้อื่นต่อตัวเองแล้วต่อวัตถุสิ่งของที่มีอยู่เกี่ยวข้องอยู่ผู้ที่มีวัดดีก็ต้องมีบ้านเรือนสะอาดมีวัตถุเครื่องใช้วัดสอยเรียบร้อยมีเนื้อหนังสะอาดมีอนามัยดีจะสร้างเป็นที่เคารพนับถือพอใจของผู้อื่นถ้าเราประพฤติต่อเขาดีอย่างนี้จะเรียกว่าวัดที่วัดที่จะใช้คำว่าพรตพรตหรือวัดหรือเนี่ยมันทำเยอะครับถ้าไม่สำรวมระวังแล้วก็มันไม่มีวัดหรือพรตไปได้จริงอยู่ในพวกสำรวมระวังจนถึงก็พูดว่าบำเพ็ญพรตเป็นไปในทางสำรวมระวังข้อที่6ความมีระเบียบคือความมีระเบียบนี่แยกออกมาจากวัดโดยมุ่งหมายจะให้อยู่ในระเบียบอย่างแท้จริงบางคนมันรู้ระเบียบแต่ไม่ประพฤติรู้ว่าวัดมันเป็นอย่างไรแต่มันไม่ทำไม่ประพฤติก็มีแต่ถ้าว่าเป็นคนอยู่ในระเบียบเป็นคนมีระเบียบตั้งอยู่ในระเบียบแล้วมันก็ไม่เว้นที่จะทำตามระเบียบหรือหน้าที่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยที่จะปฏิบัติต่อบุคคลหรือว่าต่อตนเองหรือว่าต่อวัตถุสิ่งของต้องมีความเฉียบขาดต่อการประพฤติตามระเบียบนั่นข้อ7หรือใช้คำง่ายๆว่าพูดดีเป็นคนมีคำพูดดีคือสำรวมปากพูดดีก็เอาตามพระบาลีที่ว่าไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดต่อเกียรติไม่พูดเพ้อเจ้ออย่างนี้ก็จะก็พูดดีเป็นคำพูดที่ไม่ทำลายพูดใดไม่กระทบกระทั่งพูดใดถ้าสูงขึ้นไปกว่านี้มันก็ต้องเป็นคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดที่ไม่มีประโยชน์และอย่าให้เขาพูดนะชักจูงให้เกิดที่สองถ้ามันไม่มีประโยชน์ถ้านิ่งก็ดีกว่านี่เป็นคนไม่รู้อะไรก็ดีกว่ามันจะพูดแต่ที่มีประโยชน์มันก็เป็นคำพูดที่ดีมากขึ้นไปแต่โดยพื้นฐานทั่วไปก็ต้องการแต่ว่าอย่าพูดเท็จอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดต่อเสียดยื้อยยงให้มันแตกพันอย่าพูดเพ้อเจ้อเสียเวลาเปล่าๆนี่ก็อยู่ในข้อที่ว่าพูดแต่ที่มีประโยชน์ข้อ9ข้อ8เตรียมตัวนี่คงจะสังเกตเห็นได้ว่า หัวข้อธรรมะเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดึงออกมาเข้าพวกเข้าหมวดหมู่กันในลักษณะที่เป็นเพียงอุปกรณ์ก็มีเป็นตัวการก็มีหรือเป็นลักษณะที่แสดงออกมาก็จะยึดถือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบก็มีเมื่อพูดถึงเตรียมตัวก็เป็นผู้ระวังตัวก่อนมันจึงจะเตรียมตัวอยู่ได้การไม่เตรียมตัวก็เป็นกิเลสนี่ก็ยอมต่อสู้กิเลสระวังไม่ให้กิเลสยกหูชูหางเกิดขึ้นมาเรียกว่าเตรียมตัวคำพูดนี่ดูจะไม่ใช่มีความหมายอะไรแต่ที่จริงมันมีความหมายมากมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งจะมีประโยชน์ต่อไปอีกอย่างกว้างขวางเราอุตส่าห์พยายามให้ลูกเด็กๆ เขามีความเตรียมตัวดีกว่าอย่ายุ่ยเขาจองหองฟองขนแล้วตัวเองก็สนับสนุนอย่ากระทำชนิดที่ต้องไปต้องทำให้ครูต้องขอโทษลูกทีไปหานายอำเภอมาไปหาผู้ว่าการมาบังคับให้ครูที่สอนลูกของเราขอโทษลูกของเราเงื่อนที่เคยมีเรื่องกินนี่มันไม่เตรียมตัวมันทั้งหมดน่ะมันไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมอยู่ข้างฝ่ายต่ำข้อ9อินทรีย์สังวรนี่เป็นธรรมะสูงสุดเป็นที่ธรรมะที่สูงสุดถ้าเราจะเอาเพียงระดับทั่วไปอินทรีย์สังวรในระดับต้นสำหรับเด็กๆก็ให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาก็สิ่งเหล่านั้นอย่าต้องร้องไห้ก็ความสนุกสนานตาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือยันเสียหายเสียชื่อเสียเกียรติเสียเงินเสียทองอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอธิบายก็ไม่ยากอธิบายทีละอย่างว่าถ้าเรามันเป็นภาพเป็นภาพเป็นบ่าวของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นว่าทีละอย่างเขาก็สำรวมอย่าให้เป็นอย่างนั้น อินทรีย์สังวรนี่มีความหมายสูงขึ้นไปจนถึงว่าหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ระดับสูงสุดมันไปถึงว่าตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นสักว่าดูหูได้ยินเสียงได้ฟังเสียงก็สักว่าได้ยินก็ไม่เกิดกิเลสมันเป็นพระอรหันต์ในระดับนั้นมันไม่ใช่เรื่องต่ำๆเดี๋ยวนี้เอาเรื่องต่ำๆที่มีประจำวันในบ้านเรียนอย่าให้เราต้องเกิดความเสียหายเดือดร้อนเสียเงินวุ่นวายขึ้นมาเพราะเรื่องเกี่ยวกับตาบ้างหูบ้างจมูกของที่นี่รวมความนั้นก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอะไรอร่อยใช่ไหมด้วยข้อสิบกินโดยรู้สึกตัวคำพูดออกจากตัวกระโดดก็กินโดยรู้สึกตัวจะกินทางปากหรือทางตาทางหูทางจมูกหรือว่ากินได้ต้องกินโดยรู้สึกตัวธรรมดาก็กินอาหารถ้ากินโดยสติก็ไม่สัญญาอย่าโง่อย่าล้มในเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยจนเกิดเรื่องเหตุนั้นนี้ก็กินโดยรู้สึกตัวอยู่เสมอมันจะดีทั้งในแง่ที่ว่ามันจะลืมในของที่ควรกินบ้างแล้วมันจะกินแต่สิ่งที่ควรกิน แล้วมันก็จะกินอย่างที่ว่ามันไม่เปลืองหรือว่าไม่เสียหายไม่ผิดพลาดไม่เกิดกิเลสในที่สุดถ้ากินทางหูทางจมูกก็เหมือนกันถ้าเราจะมีของสวยงามอร่อยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอะไรบ้างก็ให้มันรู้สึกตัวอยู่เสมอบางทีมันอาจจะสลัดทิ้งไปเองไม่อยากจะกินไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเป็นทาสของอาสนะเหล่านี้อย่างนี้กินรู้สึกตัวก็แล้วกันมันจึงไม่มีเรื่องกินเร็วๆกินติดๆเช่นกินเหล้าเช่นสูบบุหรี่เช่นไหนอาบพาเครื่องที่ไม่ควรจะอาบพาเพื่อความสวยงามอร่อยข้อที่11ก็เรื่องว่าเชื่อฟังนี่จำเป็นสำหรับลูกเล็กๆต้องเชื่อฟังการเชื่อฟังนี่มันตั้งอยู่บนการสำรวมไม่สำรวมไม่มีทางจะเชื่อฟังรู้มันกลับกันก็ได้ถ้ามันเชื่อฟังมันก็เชื่อให้สำรวมเอาเป็นเหตุก็ได้เอาเป็นผลก็ได้ทั้งหลายไอ้ความเชื่อฟังถ้าความไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันเสียหายหมดสำหรับเยาวชนพูดกันไม่รู้เรื่องฟังกันไม่ถูกเดือดตัวเล็กๆแต่ทั้งโยชนตัวโตๆที่กำลังอาละวาทางเชื่อฟังเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์มากที่สุดแต่คนที่เขามีอายุมากกว่าเราก็แล้วกันอายุมากกว่าเขาต้องมีอะไรที่เขาได้ผ่านไปแล้วนะมากกว่านั่นเราก็ฟังเขาดูเขาก่อน เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะฟังเขาก่อนถ้าเขาบอกว่าหยุดก็จะหยุดก่อนแล้วก็จะคิดดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะถ้าเราไม่เชื่อฟังนั่นแหละคือว่าไม่มีทางที่จะไปเข้ารูปเข้ารอยของความถูกต้องได้การเชื่อฟังไว้ก่อนมันก็ไม่มีทางผิดเพราะมันเอามาคิดดูเป็นหน้าที่สุดเชื่อตัวเองข้อ12เคารพผู้เฒ่าเคารพผู้ที่เจริญกว่าเขามีหลักไว้ว่าเขาเจริญกว่าโดยชาติกำเนิดเจริญกว่าโดยอายุเจริญกว่าโดยความดีวิชาความรู้ทรงความว่าเจริญกว่าโดยอะไรก็ตามขอให้เคารพไว้ก่อนนั่นมันมีทางจะผิดพลาดถ้าเขาอายุมากกว่าเขาต้องรู้อะไรมากกว่าเขาจะบอกอะไรได้มากกว่าแม้ว่าเขามีชาติตระกูลสูงก็ควรเคารพไว้ก่อนในฐานะเป็นในสังคมธรรมะชนิดหนึ่งธรรมะสังคมสังคมธรรมะเพราะว่าผู้ที่อยู่ในชาติตระกูลสูงมันได้รับการศึกษาดีอบรมดีกว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเมื่อคนทั้งเมืองเขาเคารพนับถือเราให้เคารพนับถือนี่มันก็มีส่วนผิดมากกว่าที่จะเป็นส่วนถูกทั้งคนที่อยู่ชาติตระกูลสูงมันก็มีความหมายอยู่ส่วนหนึ่งกันไอ้เป็นประชาธิปไตยเพ้อๆไปนี่มันมีช่องโหว่ที่ตรงนี้เองส่วนคนที่มีสติปัญญาดีมีความรู้มากกว่ามีคุณธรรมดีกว่านั้นก็ต้องเคารพโดยประการทั้งปวงอยู่แล้วข้อ 13เราไหว้เป็นนิสัยไม่ใช่เรียกมืออ่อนมือไหว้เป็นนิสัยนี่มันดูจะมุ่งหมายเป็นเครื่องรางอะไรชนิดหนึ่งมากกว่าที่คนโบราณคนแก่คนเฒ่าเขาต้องการให้ลูกหลานยกมือไหว้เป็นนิสัยโดยไม่ต้องคิดจะเรียกว่าความสำรวมระวังก็ไม่ถูกมันต้องเรียกไปทางความป้องกันให้สังวรสำรวมนี่มันเป็นเรื่องป้องกันอยู่มากเหมือนกันทั้งถ้าคนที่มันไหว้เป็นนิสัยมันเป็นเรื่องป้องกันจะมาไปที่ส ประเทศอินเดียสะดุดตาโดยเรื่องอะไรหลายเรื่องแล้วมีเรื่องหนึ่งที่เรื่องที่มันว่ายเป็นนิสัยเป็นคนท่านมีความรู้ด้วยท่านเขายกมือไหว้ก่อนที่เรายังไม่ทันจะไหว้เขาคนนี้ถ้าจะชินกันไหว้ซะก่อนเป็นพวกครูบาอาจารย์เป็นพวกสวามีนี่มันยังชินไหว้ซะก่อนที่เราไม่ทันจะไหว้ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มีความหมายอะไรมันมีความหมายมันเป็นเครื่องป้องกันในทางจิตใจอย่างลึกซึ้งให้ลูกเด็กได้เข้ามีรั้วป้องกันเขาด้วยความเป็นผู้แสดงความเคารพตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกว่าไหว้เนี่ยเป็นนิสัยพอเหลือตาพบมันไหว้แล้วแล้วจะใครจะทำอะไรมันได้คิดทีความไม่ผุนผันนิสัยแห่งความตุ้มผันนั่นมันมีมากแต่บางคนเราดูเด็กๆบางคนตุ้มผันกว่าเด็กบางคนอย่างไรก็ต้องมีด้วยกันทุกคนไม่ตุ้มผันมากกว่าคนทั้งน้อย ถ้าเราตั้งหลักว่าเราจะไม่ตุ้มผันอย่างเดียวก็เกิดการสังวรขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติความตุ้มผันคือความไม่มีสติก็คือไม่สังวรเดี๋ยวนี้มามุ่งดูกันแค่ตุ้นหลังจะควบคุมเรื่องความตุ้นหลังอาการแห่งความตุ้นหลัง รวมทั้งสภาพอะไรด้วยเสร็จสภาพเร็วๆไม่ได้ว่าตุ้นหลังมากแต่ท่านธรรมดาจะเรียกว่าสภาพถ้ามีระวังสังวรมันก็ไม่เกิดความตุ้นหลังเมื่อประพฤติเป็นผู้ไม่ตุนหลันมันก็ย่อมเป็นการสังวรอยู่ในตัวจะเอาอย่างไหนก็ได้15ความไม่หวั่นไหวในความไม่หวั่นไหวนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดถึงจะเป็นพระอรหันต์เป็นเราไม่ต้องการถึงนั้นต้องการเพียงให้ทำตามอย่างพระอรหันต์คือไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่ไหวยากวันไหวยากทำมันแท้จริงก็คือวันไหวยากมีอะไรมาทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวเนี่ยมันไม่ยอมเป็นอย่างนั้นง่ายๆเรียกวันไหวยากวันไหวมากเกินไปมันก็เป็นโรคเป็นประสาทเป็นลมอย่างไอ้คนที่ขวัญอ่อนเกินไปนั่นผิดปกตินะ เป็นคนที่หวั่นไหวง่ายจนถึงกับเป็นลมเป็นอะไรได้ง่ายๆสหัสให้เขาชินต่ออารมณ์ที่ทำให้จิตหวั่นไหวก็สอนให้เขารู้จักต่อสู้ด้วยความไม่หวั่นไหวถ้าเลยนี่ไปอยากจะพูดเป็นข้อ16เรียกว่าปกติเรียกว่าอีควิลิเบียมเรียกว่าอะไรกันแล้วแต่จะเรียกนะครับไอ้ชื่อมันมากมายจะเอาความเป็นปกตินี่คือไม่หวั่นไหวโดยแท้จริงนี่คงปกติอยู่ได้แม้ว่าข้างนอกปกติก็ยังดีถ้าข้างในหวั่นไหวจิตหวั่นไหวแต่ร่างกายปกติก็ยังดีร่างกายหวั่นไหวแต่จิตไม่หวั่นไหวนี่ก็ยังดีถ้าไม่หวั่นไหวทั้งกายทั้งจิตก็ดีที่สุดความเป็นทุกข์ร้อนนี่มันก็เพราะความหวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวมันก็ไม่เป็นทุกข์ข้อสุดท้ายอยากจะเรียกว่ามีอนุสติในความเกิดแก่เจ็บตายเขามักจะคิดว่าเราสอนลูกเด็กๆเลยเถิดไปแล้วให้ลูกเด็กๆไปสนใจเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวนี้เราอยากจะเอาผลตรงที่ว่าถ้าเขาสนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเขาจะเป็นคนตั้งวอนระวังได้โดยง่าย พอเราต้องการเขาสังวรถ้าเขาเป็นคนคิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายอยู่เสมอแล้วมันสังวรง่ายที่สุดจะสำรวมในอะไรก็ได้สังวรในอะไรก็ได้มันง่ายกว่าควรจะให้นึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายในแง่ดีไม่ในแง่ที่ถูกต้องคือในแง่ที่ทำให้เขาเป็นคนไม่ประมาท เป็นคนรู้จักยับยั้งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้เขากลัวให้เขาคลาดให้เขาเป็นบ้าไปเลยนี่ตัวอย่างศีลธรรมในหมวดสังวรจะรวมกลุ่มกันแล้วก็เรียกว่าความสังวรระวังเนี่ยมีตัวอย่างอย่างนี้พูดได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่จำเป็นสรุปแล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะระวังสิ่งต่างด้วยธรรมะเหล่านี้และธรรมะเหล่านี้นั้นก็จะช่วยคุ้มครองเขาไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังวรนั่นเองจะกลายเป็นรั้วกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับลูกเด็กๆเหล่านั้นนี่หมวดที่6ให้ชื่อหัวข้อหมวดว่าวิริยะนะหิริกะหรือหีริก็ได้หีริแปลว่าความละอายหีริแปลว่าความละอายถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าหีริตะคือบุคคลผู้ละอายเราจะไม่ต้องถามเลยว่าละอายอะไรคือละอายสิ่งที่ควรละอายฉันทำไมนุ่งผ้ามันละอายอะไรไอ้ละอายนั่นก็เรียกว่าหิริได้เหมือนกันมันเป็นหิริท่านต้นต้นท่านลูกเด็กถึงจะมันมีเรื่องที่ควรละอายอย่างอื่นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ต้องรู้จักละอายละอายละอายสูงขึ้นไปจะตั้งละอายความชั่วไม่มีใครเห็นก็ละอายอยู่ได้ตามลำพังตัวนั่นคือความละอายที่แท้จริงในละอายคือเมื่อคนอื่นเห็นมันก็เป็นความละอายเหมือนกันเรียกว่าหิริเหมือนกันแต่มันคือสูงสุดเป็นจุดตั้งเป็นเพียงจุดตั้งต้นที่จะไปสู่สูงสุดทั้งสอนให้เขารู้จักละอายแล้วก็เป็นการดีน่าจะนุ่งผ้าไม่เรียบร้อยก็ควรจะละอายถ้าทำอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ควรจะละอายจนกระทั่งละอายแก่ตัวเองในการทำความชั่วสองอุตตปะคือความกลัวนี่กลัวสิ่งที่ต้องกลัวจะกลัวอะไรขบกัดก็ต้องเรียกว่ากลัวเหมือนกันมันเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะต้องกลัวสิ่งที่ควรจะกลัวนี่ก็เลยไปถึงสิ่งที่ควรจะกลัวแท้จริงคือความชั่วไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความชั่วในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่น่ากลัวนอกนั้นเป็นเรื่องมากตัวน้อยๆอย่างนั้นนะก็เลยมีที่ที่เราตัปปะสองที่นี่มันเป็นธรรมะที่เป็นเลอร์กันไปไหนไปด้วยกันนะที่ที่เราตัปปะเป็นเรื่องเป็นเทวธรรมแล้วเราทำบุคคลให้เป็นเทวดาคุ้มครองโลกนี้ให้รอดอยู่ได้คุ้มครองคนให้รอดอยู่ได้ที่ที่เราตัปปะมีความสำคัญอย่างนั้นเอามาเป็นที่ของหมวดข้อที่สามความเคารพตัวเคารพตัวนี่ก็เด็กๆคงจะฟังไม่ค่อยถูกทำไมจะต้องมาเคารพตัวเราสอนกันแต่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์เคารพพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้มาสอนให้เคารพตัวก็ต้องอธิบายกันหน่อยเคารพตัวคือยังไงถ้าเคารพตัวได้นะครับว่าตัวมันมีความดีมีความเสริฐถ้าตัวไหนเคารพไม่ได้มันเป็นตัวเลวร้ายสาระมันอุตส่าห์ทำให้เคารพตัวได้ไหมทำไมครับว่าในตัวนั้นมันมีสิ่งที่เสริฐถ้าใครรู้สึกเคารพตัวก็เป็นแน่นอนว่าเขาต้องมีความดีถ้าใครไม่เคารพตัวมันก็เป็นอันธพาลมีความเคารพตัวได้ก็เป็นเครื่องรับรองว่ามีความดี ข้อที่สี่ไม่มักได้นี่ก็ดูจะเป็นเพียงตัวอย่างไม่มักได้คือความโลภเรียกว่าความมักได้ตัวอย่างของบุคคลผู้ไม่ละอายมันมักได้แต่ถ้าไม่มักได้มันก็ต้องกันข้ามคือบุคคลผู้มีความละอายเดี๋ยวนี้เราไม่พูดถึงความละอายเราพูดถึงกิเลสแง่ของกิเลสความมักได้เป็นความโลภที่ทำเป็นอันตรายพวกต้องพยายามทุกทางที่ให้ไม่เป็นอันตรายก็มองดูดีว่าการมักได้นั่นมันสนุกแต่ทีแรกนะแต่แล้วมันจะต้องมาเดือดร้อนทีหลังข้อห้ามันไม่ยอกยอกส่วนเกินมีแปลงพูดนั่นแปลกไปคือไม่เอาเปรียบผู้ใดไม่เอาเปรียบสังคมไม่เอาเปรียบใครๆคนธรรมดาพอมีโอกาสมีช่องที่ตัวจะได้เปรียบก็เอาทันทีนี่คนหน้าด้านมันยักยอกส่วนเกินส่วนเกินนั้นมันเป็นของผู้อื่นมันควรจะได้แต่ผู้อื่นมันก็คอยแต่จะขอบคุยมาเป็นของตัวเพราะความไม่ละอายจึงยอกไอ้ส่วนที่ไม่ควรจะได้เอามาเป็นของตัวให้ลูกเด็กๆเขารู้จักละอายข้อนี้ให้มากคือไปกวาดเอาส่วนที่ไม่ควรจะได้ไม่ใช่ของตัวเอามาเป็นของตัวถ้าพูดว่ายักยอกส่วนเกินนี่ให้มันกินความกว้างออกไปได้ทุกแง่ทุกมุมก็เจ็ดเกลียดสังฆเทศในภาษาวัดเกลียดความร้าวฉานมีเกลียดการแตกสามัคคีเกลียดความที่รวมกลุ่มกันไม่ได้ด้วยอำนาจความรักความเมตตาเกลียดเกลียดสังฆเทศเกลียดการทำแตกหมู่เกลียดการแตกแห่งหมู่แห่งคณะเห็นว่าการแตกหมู่แตกคณะนี่เป็นเรื่องตัวร่างน่าละอายถ้าเราอยู่ในหมู่ในฐานะเป็นคนดีมันก็แตกกันไม่ได้มันเราต้องเป็นคนชั่วมันจะแตกกันได้ถ้าเราไม่อยากจะให้หมู่คณะมันมีคนชั่วหรือมันเป็นหมู่คณะที่สร้างขึ้นไม่ได้ไอ้ลูกเด็กๆมันก็รวมหมู่กันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันให้มันเกลียดการที่จะทำให้เกิดการแตกติดโจทย์กันทะเลาะกันก็เจ็บให้เกลียดสิ่งสัจธรรมสิ่งสัจธรรมแปลว่าสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนในความหมายที่กว้างที่สุดเบียดเบียนโดยรู้ตัวเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ตามก็จะเรียกว่าสิ่งสัจธรรมโดยเจตนาไปเบียดเบียนเขานี่มันเลวมากทีนี้ไม่ได้เจตนามันเผลอไปหรือว่าเพราะเห็นแต่ความสนุกส่วนตัวไม่เห็นแต่ความเดือดร้อนของผู้อื่นนี่จะทำข้าวนี่ก็เป็นการเบียดเบียนเบียดเบียนทุกชนิดจะต้องเกลียดเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเบียดเบียนโดยเจตนาเบียดเบียนโดยไม่เจตนาก็ดูจะหมดสันทนาในเรื่องการเบียดเบียนให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงของผู้ที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนี้ก็นับว่าประเสริฐนะไม่มีทางที่จะโตขึ้นแล้วเบียดเบียนเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ทั่วไปข้อ 8รักบุญ คำว่าบุญนี่ขอตั้งต้นไปตั้งแต่ที่พ่อแม่เขาบอกตั้งแต่เล็กๆโดยไม่ต้องรู้ว่าอะไรถ้าพ่อแม่เขาว่าบุญมันก็รักซะก่อนนะจนกว่ามันจะค่อยๆรู้ค่อยๆรู้สูงขึ้นมาว่าบุญนี่เป็นถ้าเป็นผลก็เป็นชื่อของความสุขถ้าเป็นเหตุก็เป็นชื่อของการล้างบาปถ้าเป็นเหตุก็หมายความว่าสิ่งที่จะเป็นการล้างบาปหรือการล้างบาปนั่นเองถ้าเป็นผลก็คือความสุขที่ได้รับนั่นคือบุญที่แท้จริงไม่ต้องพูดถึงสวรรค์นิพพานอะไรก็ได้เดี๋ยวจะย้อนกลับไปความเห็นแต่ตัวอีกรักบุญหรือรักสิ่งที่ทุกคนเราบูชากันว่ามันจะเป็นที่พึ่งทำโลกนี้ให้สะอาดที่ก็เจ้าไปรักเกลียดที่จะทำให้มันเกิดตีกันเชื่อระหว่างรักบุญกับรักเกลียดเราต้องมีเกลียดเราเป็นคนดีและมีบุญรักเกลียดอันนี้บางคนมารักเกลียดผิดๆรักเกลียดเร็วๆรักเกลียดอย่างโลกโลกเราก็ไปทำชั่วเพื่อจะให้มีเกลียดอย่างนี้ไม่เรียกว่ารักเกลียดรักเกลียดก็ต้องเกลียดที่ถูกต้องที่มาจากบุญข้อสี่ให้มันรักธรรมะรักพระธรรมรักธรรมะรักความดีความจริงความงามความถูกต้องหรือที่เราธรรมะจะทั้งจะเรียกว่าพระเจ้าก็จะเลยก็ได้ถ้าเราจะชอบคำว่าพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นที่พึ่งได้จริงนั่นเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงจริงไอ้พระเจ้าที่เขาถือมาสร้างโลกนั่นมันเราไม่ไปรู้ของเขาแต่ฟังดูแล้วมันน่าหัวเราะอยู่เพราะเขาเล็งถึงพระเจ้าที่เป็นบุคคลถ้าเราพูดอย่างชาวพุทธธรรมะที่สร้างโลกมันคือพระเจ้าจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีคำพูดไหนจะบรรยายลักษณะของพระเจ้านั้นได้พระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพูดได้พระเจ้ามีหน้าตาอย่างนั้นเหมือนคนคนนี้มันก็ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าต้องอยู่เหนือการบรรยายว่ามีลักษณะอย่างไรมีสมรรถภาพอย่างไรเดี๋ยวสักเราไม่อาจจะวาดภาพพระเจ้าหรือนิยามอะไรต่างๆให้แก่พระเจ้าได้นั่นแหละคือพระเจ้าจริงสิ่งสูงสุดอย่างนี้ในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมสุขธรรมให้เรารักพระเจ้าก็รักกันในลักษณะอย่างนี้รักธรรมะต่ำๆเรื่อยจนไปจนถึงธรรมะสูงสุดในลักษณะของพระเจ้าที่เป็นรักตัวนี่ก็จะไปปนกับความเห็นแก่ตัวถ้าสอนผิดมันก็เห็นแก่ตัวแล้วก็รักตัวในความเห็นแก่ตัวมันก็วินาศรักตัวในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องทำให้ตัวมันดีขึ้นต้องช่วยให้ตัวมันดีขึ้นถ้ามีตัวกูก็ได้เหมือนกันทีแรกก็มีตัวกูก็ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งมันไม่รู้สึกว่าตัวกูก็มีความจริงความถูกต้องหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นตัวก็ดีกว่าถ้าต่อไปอีกก็ไม่ต้องมีตัวมันเป็นธรรมชาติให้รักตัวของลูกเด็กๆก็คือว่าให้ช่วยตัวขึ้นมาให้ถูกต้องเรียกว่ารักตัวข้อที่12จะระบุว่ารักอุดมคติก็อย่าเห็นแต่ปากแต่ท้องอย่าเห็นแต่วัตถุรักอุดมคติต้องความเป็นอะไรนับแต่ต้องความเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ถึงได้ถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ถ้าเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ที่ดีครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นคนละเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือว่าเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่ารักอุดมคติรวมความแล้วมันอยู่ที่รักอุดมคติของความเป็นมนุษย์ดีกว่ามันจะกินความหมดเดี๋ยวนี้เขาถือว่าอุดมคติมันเชื่อในกินไม่ได้สู้เงินไม่ได้ก็รักเงินมันได้มากกว่ารักอุดมคตินี่เป็นจุดตั้งต้นของความเสื่อมศีลธรรมระบาดไปทั่วโลกเขาเหยียดยาอุดมคติหนักขึ้นทุกทีเห็นแต่วัตถุมากขึ้นเอาอุดมคติไปเป็นธาตุของวัตถุเมื่อก่อนนี้เขาเอาวัตถุมาเป็นธาตุของอุดมคติเขาบูชาอุดมคติ วักกันอยู่ข้อ13ไม่ดื้อไม่บิดพลิ้วนี่เป็นลักษณะของชีวิตอย่างดีคนเรามันดื้อแล้วว่าเป็นอย่างมากก็คือบิดพลิ้วแต่ตัวไม่แต่ตัวคือไม่บิดพลิ้วครับเราก็มีลักษณะเป็นไม่ดื้อจะใช้คำไหนก็ได้ใช่ไหมเป็นลักษณะของปีติความละอายต่อบาปเด็กๆมันเริ่มปลดเท็จแล้วก็บิดพลิ้วแล้วก็ดื้อจึงใช้คำว่าไม่ดื้อคำเดียวถ้าไม่ดื้อมันโกหกไม่ได้บิดพลิ้วไม่ได้อะไรก็ไม่ข้อ14จะพูดไว้มากเลยว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์เด็กมักจะได้ยินคำนี้อยู่มากแล้วเรื่องลูกเสือต่างๆก็ใช้คำนี้อยู่นะเสียชีพไม่เสียสัตว์เสียชีพไม่ยอมเสียธรรมะในทางศาสนาก็ใช้คำอย่างนี้เราบูชาธรรมะรักอุดมคติอะไรก็ตามจะใช้คำไหนแต่แรกในที่สุดมันก็ยอมรักษาสิ่งนั้นไว้โดยแม้ว่าจะต้องเอาแลกเอาในชีวิตก่อนนี้ก็พูดกันมากมันในฝ่ายพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้จะชักจะหายไปคือพระโพธิสัตว์จะรักตามจริงการถูกต้องยอมเสียชีวิตไปเดี๋ยวนี้เป็นเหลืออยู่มากในพวกคริสเตียนเนี่ยมาทีดอมมาทีดอมยอมรักษาพระศาสนาหรือพระธรรมคำสอนไว้ได้โดยยอมเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเขาตั้งคนเหล่านี้แต่งตั้งคนเหล่านี้เป็นนักบุญให้เกียรติสูงสุดบางทีก็เป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆก็ต่อสู้กันตัวตายไม่ยอมให้ใครถูกคุมเหงที่ทำชั่วล่วงละเมิดเลยรับยกย่องเป็นมาทีมาเธอหรือมาทีแล้วแต่จะใช้ภาษาไหนนี่คือพวกที่ว่าเสียชีวิตไม่ยอมเสียธรรมะเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของสิ่งที่เราฮีริและอุตตปะมันยอมเสียชีวิตจะทำได้หรือไม่ได้ก็ลองไปคิดกันดูแต่เมื่อก่อนเขาสอนกันอย่างนี้เป็นอุดมคติโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นยกย่องของศาสนาบางศาสนาในปัจจุบันนี้ที่ลูกเสือมาใช้นี่มันจะใช้กันแต่ปากเนี่ยน่าจะได้ข้อ7หมวดที่7วิริยะความเพียรขออดทนหน่อยไหนๆทำมันจบไปสักทีวิริยะความภาคเพียรก็เอาไอ้ข้อที่1ก็คือวิริยะนั่นคือภาคเพียรเรารู้จักกันแต่ชื่อพอถึงเอาก็จริงก็ไม่ค่อยจะภาคเพียรก็มันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากมันเนื่องกันมาแต่หลักเป็นอันเดียวกันว่ามันไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้ทันใจต้องอดทนบ้างต้องรอได้คอยได้บ้างต้องภาคเพียรด้วยไปบ้างถ้ายิ่งเป็นเรื่องสูงสุดเท่าไรยิ่งต้องการความภาคเพียรมากเท่านั้นต้องขอให้บูชาความภาคเพียรสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เพราะความภาคเพียรถ้าอย่างนี้ภาษาบาลีจะใช้คำว่าวิริยะที่ก็บึกบึนหรือตั้งมั่นใช้คำว่าทิฏฐิอ่านว่าทิฏฐิพอทงสระอิเต่าสระอิอันว่าทิฏฐินี่ก็แปลว่าหยุดแต่มันไม่ใช่หยุดอย่างไม่ทำอะไรมันหยุดสู้มันหยุดที่เรียกกันว่าบึกบึน มันตั้งหลักสู้จะอยู่ในพวกวิริยะหรือความเพียรที่ข้อ3จะเรียกว่ากล้าหาญ วีระก็แปลว่ากล้าหาญรวมอยู่ในเครือวิริยะเพราะว่าวิริยะนี่ต้องกล้าหาญต่อความยากลำบากนี่จะกล้าหาญชนิดไหนก็ตามมันต้องอยู่ในอาการความภาคเพียรตรงนั้นข้อ 4เรียกว่าต่อสู้ทำสงครามทำสงครามกับไอ้ภาคศึกก็คือไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความชั่วหรือกิเลสไอ้ภาคศึกที่เป็นคนๆภายนอกนั้นไม่เท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องสู้เหมือนกันตัวต่อสู้ในทางธรรมะนี่มันต้องต่อสู้ข้าศึกคือกิเลสข้อ5มานะนี่มันคือถือตัวที่เป็นกิเลสมานะนี่หมายถึงว่ามีกำลังใจที่มานะไม่ยอมแพ้คำว่ามานะนี่อยู่2คำมานะหนึ่งเป็นกิเลสคือความถือตัวจับตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นกิเลสที่จะต้องละไอ้ส่วนมานะนี่เป็นในความหมายทางศีลธรรมที่มานะไม่ยอมแพ้ข้อ 6พยายามเป็นภาษาบาลีก็เรียกวายามะแล้วก็สวดท่องอยู่ทุกวันสัมมาวายาโมนะวายามะคำนั้นเองที่ต้องพยายามติดคอร์ดมาจากสันติพยายามเรื่อยไปสัมมาวายาโมไปศึกษาดูรายละเอียดเรื่องนี้ดีมากบางทีก็ใช้คำว่าประธานะความเพียรสี่อย่างคือว่าจะละจะระวังไม่เกิดความชั่วจะละความชั่วที่เกิดแล้วจะทำความอยากให้ความดีเกิดขึ้นแล้วก็ความดีที่เกิดแล้วรวมอยู่ในคำเหล่านี้ข้อ7เรียกว่าไม่ถอยบาลีเขาเรียกว่าอัปปติวานีแปลว่าไม่ยอมถอยข้อ8คือไม่หยุดทำเรื่อยเรียกว่าไม่หยุดข้อ9ไม่ท้อแท้คือไม่อ่อนเพลียคือไม่ทำไปอย่างท้อแท้ข้อติดกับปรักตมะจะรุดหน้าเรื่อยข้อ11ในนึกถึงอิทธิบาท4การสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเอามาใช้เป็นความเพียรหมดสันทะก็พอใจก็ให้มันภาคเพียรที่จะพอใจวิริยะก็ภาคเพียรที่จะทำจิตตะก็ภาคเพียรที่เอาใจใส่วิมังสาก็ภาคเพียรที่จะสอดส่องเอาวิริยะมาเป็นความเพียรเสียนี่เป็นหัวข้อนะมันมีเวลาอธิบายพอไปดูเองแล้วก็อธิบายให้ลูกเด็กๆเขาเข้าใจโดยละเอียดด้วยนี่หมวดสุดท้ายหมวดที่8ใช้คำว่าวุฒิหรือพัฒนากำลังกล้องไปหมดในประเทศเราเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวก็พัฒนาที่นั่นที่นี่นี่ก็ดีนะครับถ้ามันเป็นไปถูกทางศีลธรรมข้อสุดหมวดสุดท้ายจะใช้คำว่าพัฒนาหรือวุฒิที่ทำความเจริญข้อที่หนึ่งก็โผล่มาเป็นเรื่องเป็นที่ธรรมะไม่เป็นคนรกโลกนี่เป็นหลักพื้นฐานอย่าให้เสียชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรจนถูกจับว่าเป็นคนรกโลกนี่ก็จะเป็นรากฐานของสิ่งที่จะพัฒนาที่ข้อ2ต้องไปหรือว่าอยู่ในประเทศที่สมควรนั้นจึงจะพัฒนาถ้าประเทศหรือสิ่งแวดล้อมมันไม่อำนวยแล้วมันพัฒนาไม่ได้ผู้ที่จะพัฒนามันก็ต้องเลือกให้ถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วก็เป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าแล้วเราไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวนี้เอามาลำดับข้อกันใหม่ให้มันตรงตามความประสงค์ของเราที่จะพูดกันในหัวข้อนี้ ถ้าอยู่ในประเทศสมควรคนเขาจึงต้องไปบางทีไปตั้งข้ามโลกไปอยู่คนละฝ่ายนู่นจึงพบประเทศที่สมควรนั่นเป็นเรื่องธรรมะที่แต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจทางศาสนาในประเทศสมควรนั่นก็เป็นประเทศที่มันมีสัตตบุรุษนู่นที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมีสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างในทางวิญญาณในประเทศใดมีสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นประเทศสมควรต้องไปหรืออยู่ในประเทศสมควรถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็ไปที่ดินแดนไหนมันมีบ่อเงินบ่อเพชรบ่อพลอยบ่อแล้วก็ไปหาไปขุดกันที่นั่นมันคนละเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สามก็พบสัตบุรุษเพราะว่าเราอยู่ในประเทศสมควรก็มีสัตบุรุษที่ครูบาอาจารย์ที่ดีผู้นำที่ดีตัวอย่างที่ดีในสัตบุรุษที่ข้อสี่ก็ฟังจากสัตบุรุษมีทัศน์ใจได้นะว่าต้องฟังมันจากผู้ที่มีความรู้มีการประพฤติดีมีความเป็นสัตบุรุษที่ห้าโยนิโสมนสิการเอามาทำในใจโดยแยบคายจะได้ฟังมาแล้วก็ต้องมาทำในใจถูกต้องเข้าใจถูกต้องแยบคายที่สุดเป็นสิ่งที่สุดอย่างนี้ก็หลักกาลามาสูตรไม่ใช่ฟังมาแล้วเชื่อไหมฟังมาแล้วต้องมาทำในใจเห็นแจ้งว่ามันจริงอย่างนั้นนั่นแน่โดยเชื่อตัวเองนั่นจะเป็นการลองดูก็ยังใช่ได้เพราะมันไม่มีทางอื่นที่จะสงสัยแล้วจะดีกว่านี้แล้วมันก็ต้องลองดูที่มันมีโยนิโสมนสิการนะครับตั้งอีหกข้อ6คือธรรมานุธรรมปฏิปัตติธรรมานุธรรมปฏิปัตติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมความหมายข้อนี้มันอยู่ที่สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติลงไปอย่างหลับหูหลับตาบากบั่นลงไปอย่างหลับหูหลับตาโง่เขลามันต้องถูกต้องโดยสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยฟังรู้ก็ฟังยากนะแต่ก็ไม่ยากจนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เพื่อทำให้มันถูกเรื่องนะพูดเป็นธรรมดาสามัญหน่อยใครควรดีแล้วก็ทำให้มันถูกเรื่องนี่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติถูกเรื่องนี่มันถูกเวลาถูกเหตุผลถูกกาละถูกทุกอย่างข้อ7ก็ตั้งตนไว้ชอบดำรงตนว่าอย่างถูกต้องเสมอไปข้อ8สะสมความดีมันมีข้อ9ซึ่งมีกล่าวไว้ในหลักธรรมทั้งหลายต้องขอเอามาใส่ไว้ที่นี่ด้วยว่ามีความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อนถ้าเป็นคนเชื่อเรื่องชาติหน้าก็หมายความชาติก่อนๆนู่นชาติแล้วมาเราได้ทำความดีไว้เดี๋ยวนี้ก็มาส่งผลสนับสนุนส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องถือว่าเมื่อวานเป็นต้นไปเรื่องเวลาภาพก่อนแต่ทั้งถ้าว่าจริงกว่านั้นก็หมายความว่าเมื่อเรื่องสุดท้ายที่มันเกิดแก่เรานี่ความผิดหรือความถูกอะไรต่างๆมันเกิดแก่เราเรื่องสุดท้ายโดยจริงเลยนั่นก็เรียกว่าภาพนี่ก็จากทั้งชาติของเราทุกชาตินะมันเป็นชาติที่ทำความดีทั้งนั้นไม่มีทำความชั่วอย่างนี้ก็ทุกชาติแต่คนหลังมันก็มีความดีนี่เป็นกำลังใจว่าเราได้ทำความดีไว้งั้นเราอย่าหมดความหวังคือเว้นอบายมุขผู้ที่จะพัฒนาต้องเว้นอบายมุขเดี๋ยวนี้เขาไม่เว้นอบายมุขก็กราบบูชาอบายมุขในกรุงเทพเป็นประเด็นอบายมุขเพิ่มขึ้นเหลือประมาณทุกปีเป็นแหล่งอบายมุขนี่มันผิดจะเรื่องของธรรมะที่จะพัฒนาอบายมุขนับตั้งแต่ว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานนั้นอ่านรู้จักตำรา นักธรรมนะมีอบายมุขเป็นปากของความผิดหายอบายจะไปทำข้าวถ้าไปทำข้าวมันก็วินาศถ้าไม่ทำมันก็พัฒนาอบายมุขที่เห็นอยู่นี้ข้อ11ถ้าจะพัฒนาก็ต้องมีศีลมีกัดไม่เอาเปรียบคดโกงถ้าเปรียบคดโกงมันเป็นหลอกเขาได้เพื่อระยะสั้นถ้ามีศีลมีกัดมันจะลงรากฐานที่ดีที่ทำให้คนเชื่อถือข้อ12ประหยัดนี่อธิบายกันแล้วรู้แต่ว่าคนจะนิ่มไม่ประหยัดมันไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ต้องใช้จ่ายกันมากขึ้นไปดูของที่มันขายซื้อกันอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ทั้งนั้นนี่มันคือความไม่ประหยัดข้อที่3ต้องพึ่งตัวต้องคิดพึ่งตัวถ้าไม่คิดพึ่งตัวมันไม่มีทางจะพัฒนาเราพูดกันติดปากว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนอยู่อินทรีย์ตนแล้วก็ไม่ทำ ข้อที่4ต้องสะสมในสิ่งที่ควรสะสมนี่มันก็อยู่ในพวกประหยัดซึ่งกันแต่ถ้าแยกไม่เห็นว่ามันต้องสะสมสิ่งที่ควรสะสมแล้วก็ไม่ท้อแท้ว่ามันช้าเหลือเกินยกตัวอย่างปลวกสะสมจอมปลวกให้คนถือหลักอย่างนั้นทีนี้คนไม่ถือหลักอย่างนั้นมันก็เลยโกงมันคอร์รัปชันมันไปทำใจของมันมันไม่ยอมทำอย่างปลวกที่สะสมข้อ 15เราจะใช้คำว่ารู้แลกเอาสิ่งที่ดีกว่านี่อย่าฟังเป็นว่าค่ากำไรเกินควรให้เป็นการค่ากำไรที่ถูกต้องแล้วกันรู้จักแลกเอาสิ่งที่ดีกว่าเพราะธรรมดาเราจะต้องมีสิ่งที่มีค่าน้อยแล้วเราก็รู้จักแลกให้มันได้สิ่งที่มีค่ามากขึ้นมาแต่แล้วก็ไม่โกงใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าจะทำให้ทุกๆฝ่ายได้กำไรพร้อมๆกันขึ้นมาในทางที่ถูกต้องรู้จักแลกเอาสิ่งที่ดีกว่าเช่นว่ากำลังแขนกำลังขากำลังมือเท้าอะไรเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้เอาไปทำให้มันได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่านี้ก็ได้ที่มีทรัพย์สมบัติอย่างนี้ก็ทำให้มันเกิดทรัพย์สมบัติอย่างอื่นที่สูงขึ้นไปจะตั้งว่าเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานที่จะทำให้มีการแลกให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งขึ้นไปเดนี่เขาโง่ไปบูชากามารมณ์ไปบูชาเนื้อหนังเขาคิดว่านี่สิ่งที่มีค่าเหมือนกันแล้วสูงขึ้นไปเหมือนกันแต่มันสูงสำหรับคนโง่มันคนโง่มันต้องลงอบายเพราะมันไปหลงเอาของไม่มีค่าเป็นของมีค่าหรือของมีค่าน้อยเป็นของมีค่ามากข้อ 16เราเลี้ยงง่ายลูกเด็กๆทุกคนควรจะเลี้ยงง่ายที่จริงไอ้ลูกเด็กๆบ้านนอกเรามันก็เลี้ยงง่ายอยู่นะก็อย่าไปแก้ไขนิสัยนี่เสียไปทำให้มันต้องกินอร่อยหรือว่าดีอยู่ดีแบบที่เขาบูชากันจนต้องไปขอรับชั้น17มันว่องไวร่างกายว่องไวจิตใจว่องไวกับพี่กับเปล่าจึงจะพัฒนาร่างกายว่องไวก็ทำงานได้ดีสมองว่องไวก็คิดได้ดีทำได้ดีข้อ18มีเพื่อนดีนี่อย่าพูดอธิบายให้รู้กันอยู่แล้วต้องมีเพื่อนดีหมายความว่าเพื่อนดีมันก็แวดล้อมไปแต่ความดีมันง่ายขึ้นมากมายทีเดียวที่จะทำอะไรข้อ19สันโดษสันโดษชนิดแท้จริงไม่ใช่สันโดษที่พูดผิดๆซ้อนกันผิดๆว่าสันโดษนี่ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญนั่นคนโง่มันพูดพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถ้าสันโดษก็คือว่าจ ิ่งที่ทำให้อิ่มมีกำลังอยู่เสมอสำหรับทำการงานต่อไปเราทำได้เท่าไรก็พอใจเป็นความอิ่มแล้วก็เห็นว่าเป็นทางถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปอีกนี่คือกระโดดยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่ต้องทำต่อไปที่20ภาคเพียรยืมหมวดภาคเพียรมาว่าที่นี่คือในหมวดพัฒนาทั้งภาคเพียรทั้งในความหมายที่ว่าภาคเพียรในความหมายที่ว่ากล้าหาญที่ประธานที่21ประธานนี่คือความภาคเพียรที่ลงรากมั่นคง22ป้องกันมีการป้องกันมีการอารักขาที่ทำดีครบถ้วนทุกด้านรักษาทรัพย์สมบัติรักษาถูกต้องรักษาร่างกายชีวิตนี่ก็รักษาถูกต้องรักษาคุณความดีก็รักษาถูกต้องเป็นเรื่องอารักขาป้องกันดีหมดทุกทางจึงจะพัฒนาย ี่สิบสามอยากจะยืมคำโบราณมาใส่ไว้ที่นี่คือจุดไฟบ้านรับไฟป่าเดี๋ยวนี้เราไม่เคยรู้จักท่าวิธีนี้เราจึงคิดหายโดยไม่ทันรู้ตัวคนโบราณเขาทำไร่อยู่ในกลางดงถึงเวลาดูแล้งเขาจุดไฟรอบๆ บ้านให้หมดเสียเป็นที่เพียนเชื้อพอไฟป่าไหม้มาก็ทำอะไรไม่ได้นี่การป้องกันอย่างฉลาดที่สุดสำหรับบุคคลที่มีกำลังน้อยนั้นว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆถ้าว่าจะป้องกันไทยที่มาจากประเทศใหญ่การใช้อุบายนี้เพื่อจุดไฟบ้านครับรอบไม่รับไฟป่ามาถึงทำอะไรไม่ได้โดยใจความแล้วก็หมายถึงมีธรรมะพอที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นอธรรมการพัฒนาทุกอย่างก็ต้องมีหลักอย่างนี้ที่สี่กำลังจิตหรือพัฒนาจิตกำลังที่สูงสุดคือกำลังจิตจริงๆต้องมีการพัฒนาจิตให้เจริญและมีกำลังจิตจึงจะพัฒนาภายนอกคือวัตถุอะไรได้ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดที่ควรทราบว่าข้อ24เนี่ยต้องเป็นมีเสน่ห์มีความน่ารักคนที่จะพัฒนาได้เร็วต้องมีอะไรที่ว่าน่ารักแก่คนทั่วไปถ้าเป็นที่น่าเกลียดแก่คนทั่วไปก็ไม่มีใครสนับสนุน25น่าเอ็นดูน่ารักกับน่าเอ็นดูไม่ใช่อย่างเดียวไอ้น่าเอ็นดูนี่จะมีกำลังมากน่าสงสารก็ได้เพราะว่ามันดีจริงมันก็จะมีคนสงสารถ้ามันทำจริงมันเสียสละจริงอย่างไม่คิดแต่ความยากลำบากเนี่ยมันก็น่าเอ็นดูอันที่26น่าไว้ใจนี่เราไม่ค่อยจะอบรมลูกเด็กๆของเราให้ทำตนให้เป็นที่น่าไว้ใจนี่บกพร่องมากมันบางทีมันก็เก่งมันก็ฉลาดทำอะไรน่าฉลาดแต่ไม่น่าไว้ใจเลยมันพร้อมจะขัดโบมคนบางคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็เหมือนกันเขามีอะไรดีหลายอย่างแต่มันมีปกป้องสักอย่างคือว่าไม่น่าไว้ใจแล้วก็เลิกกันถ้าเรามีลักษณะที่ไม่เป็นที่น่าไว้ใจของผู้ที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่พัฒนาแน่มีข้อ27น่านับถือจะโดยอะไรก็ตามมีลักษณะแสดงให้น่านับถือเขาจะบอกลูกเด็กๆของเราว่าแม่เป็นตัวเล็กๆลูกเด็กๆเนี่ยทำให้ดีคนแก่ๆมันก็จะเขาก็ยังนับถือนะคนแก่ๆมันนับถือลูกเด็กๆได้นะก็ทำตัวให้น่านับถือจะมี28น่าเกรงขามให้ลูกเด็กๆก็ทำตัวดีมันก็น่าเกรงขามแม่แก่คนแก่ๆหรือผู้ใหญ่ทุกคนที่ทำ ตัวพัฒนานะถ้าสามารถทำตัวเป็นที่น่าเกรงขามได้ก็ยิ่งดีไม่ใช่น่าเกรงขามแต่กำลังกายกำลังอาวุธมันยังมีน่าเกรงขามอย่างอื่นดูคนบางคนหรือเป็นพระเป็นเจ้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีกำลังอาวุธไม่ได้มีกำลังอะไรที่ทำให้ใครตายได้แต่ก็มีคนเกรงมีคนกลัวน่าเกรงขามเพราะมีคุณความดีเด็กๆก็ทำตัวเต็มที่น่าเกรงขามแต่คนแก่ได้ยกตัวอย่างมาว่าบางทีลูกศิษย์ไม่ทำตัวน่าเกรงขามแต่อุตส่าห์อาจารย์ก็ได้ถ้ามันทำตัวดีที่เกรงใจอย่างน้อย29สามัคคีอย่าทำลายความสามัคคีจะไม่มีพัฒนา30สงเคราะห์การสงเคราะห์เป็นสิ่งที่ต้องทำคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่หมายถึงการให้การให้มันอยู่พวกเอื้อเฟื้อหรือให้ทานนั้นการสงเคราะห์นี่คือการผูกพันตามตัวหนังสือมันก็แปลว่าผูกพันเคราะห์ขหะนะแปลว่าจับเอาหรือถือเอาไอ้สงฆ์เราหมดหรือครบถ้วนหรือพร้อมเลยจับเอาหมดเนื้อหมดตัวเลยนี่เรียกว่าสงเคราะห์เราทำอะไรให้เขารักเราโดยจิตใจเลยนั่นแหละคือเราสงเคราะห์เขาคือเราจับตัวเขาได้เช่นเราไปให้เขาเนี่ยเราชนะจิตใจเขาเขาก็ยอมตามประสงค์ของเรานั่นคือว่าสงเคราะห์นี่ไม่ได้เล็งถึงเมตตากรุณาอย่างเดียวมันหมายถึงการผูกพันไว้ด้วยความดีนี่เรียกว่าสงเคราะห์มันจึงสงเคราะห์ได้รอบด้านคนที่ดีกว่าเราก็สงเคราะห์คนที่เลวกว่าเราต่ำกว่าเราก็สงเคราะห์คนที่เสมอกันก็สงเคราะห์และเป็นสงเคราะห์รอบด้าน 31เป็นจำนวนพูดของที่นี่เลี้ยงควายทั้งสองตัวมีผู้ที่เคยฟังคำบรรยายมาแล้วก็เข้าใจแล้วว่าหมายความว่าอะไรด้วยต้องมีความถูกต้องทั้งส่วนร่างกายและส่วนวิญญาณส่วนจิตใจคนสมัยนี้มีแต่ความถูกต้องทางกายทางเนื้อหนังทางความรู้ความคิดที่เป็นไปเพื่อวัตถุเนื้อหนังไม่มีความถูกต้องทางวิญญาณหรือทางจิตหรือทางธรรมะแล้วมันจึงวินาศนี่ทำไมวินาศมันก็มีวิกฤตการณ์ไม่สิ้นสุดเหมือนกับโลกสมัยปัจจุบันโลกทั้งโลกสมัยปัจจุบันมันมีแต่ควายตัวเดียวคือควายขุดทำมุนทินมีเป็นแรงกำลังแรงมากเป็นควายเสียวบ้าคือมันไม่มีศาสนาถ้าจิตใจมีศาสนามีธรรมะมีเรื่องทางวิญญาณด้วยมันเป็นควายตัวที่สองที่จะดึงควายตัวที่หนึ่งให้เดินไปสู่ทางและสำเร็จประโยชน์นั้นไถนาได้ควายสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวแรงตัวหนึ่งเป็นตัวรู้แล้วมันก็เดินไปด้วยกันการไถนานั้นก็สำเร็จประโยชน์ดีการทำนาชีวิตนี่ก็เหมือนกันให้มันเลี้ยงควายสองตัวมันถูกต้องนี่มาถึงการพัฒนาแล้วก็มีถูกต้องทั้งทางวัตถุและทั้งทางฝ่ายจิตใจให้ลูกเด็กๆของเรามีความถูกต้องทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเรียกว่าเขารู้จักเลี้ยงควายสองตัวข้อสุดท้ายมีอนุสติในหน้าที่ของมนุษย์นี่มันเป็นเหมือนกับหางเสือเป็นหลักรับประกันไม่ติดได้อนุสติระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาอย่างยิ่งเรียกว่าอนุสติเหมือนที่เรารู้ถึงพระพุทธเจ้าเรารู้ถึงพระธรรมเรียกอนุสติทีนี้ต้องการให้มีอนุสติในหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจสูงหรือเหล่าก่อของผู้มีใจสูงอนุสติอยู่ในข้อนี้มันก็ทำให้ต่ำไม่ได้มันต้องพัฒนาเป็นแน่นอนถ้าใจต่ำแล้วไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ธรรมดาหรือเป็นคนธรรมดาเราจึงหวังพัฒนาทางจิตก่อนคือเป็นมนุษย์มีใจสูงให้ได้ นี่ร่างกายเนื้อหนังวัตถุทรัพย์สมบัติมันก็จะเดินถูกทางตามหลังตัวเองการพัฒนาก็สมบูรณ์นี่ตัวอย่างทั้ง32หัวข้อสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความเจริญหรือการพัฒนาสำหรับยุวชนมีอยู่อย่างนี้ขอให้ทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าเรามีหัวข้อศีลธรรมสำหรับยุวชนมากมายหลายสิบหลายร้อยหัวข้อก็ได้แต่มาแบ่งเป็น8หัวข้อหรือ8หมวดหมวดว่าด้วยสุทธิคือความบริสุทธิ์หมวดว่าด้วยปัญญาคือรู้ในสิ่งที่ต้องรู้หมวดว่าด้วยเมตตาคือรักใคร่คนหรือสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันขันติต้องอดทนไม่ยกเว้นอะไรเลยที่จะไม่ต้องอดทนไม่มียิ่งใจดียิ่งต้องอดทนยิ่งอยู่กับคนพาลในโลกยิ่งต้องอดทนเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลเราต้องอดทนนี่สังวโรสังวรคือป้องกันไม่เกิดหรือพลาดขึ้นมาฮิรีนี่ช่วยละอายเปียกความชั่วมันก็ไล่ความชั่วเป็นแน่นอนวิริยะความภาคเพียรก็ขาดไม่ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่งอกงามทีเดียวสำเร็จได้อันสุดท้ายคือพัฒนาหรือวุฒิโดยหลักว่าจะไม่เป็นคนรกโลก8หมวดด้วยกันก็หลายสิบหัวข้อแล้วก็เป็นตัวอย่างที่พอแล้วสำหรับว่าจะอบรมยุวชนอย่างไรเนี่ยขอให้พิจารณาดูทำไมจึงต้องใช้คำว่าอริยะศีลธรรมนี่ก็ขออย่าได้ลืมว่าเราจะใช้ศีลธรรมอย่างแบบของพระอริยเจ้าไม่ใช้คำกำกวมศีลธรรมของคนสมัยใหม่เขาแก้ไขเรื่อยจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแก้ไขจนกระทั่งว่าที่เคยลามกอนาจารนั่นก็ไม่ลามกอนาจารแล้วจะมีศิลปะลามกอนาจารเกิดขึ้นนี่การทำชนิดที่มันเคยถือกันว่าผิดมันจะกลายเป็นถูกแล้วศิลปะทำของคนสมัยใหม่เขากำลังจะยกเลิกศีลข้อตามเมข้ออะไรต่างๆกันแล้วยิ่งมากมายเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะทำแต่เขาเรียกว่าศิลปะทำสำหรับสมัยนี้เราไม่อยากให้ปนกันนะเราก็ต้องใช้คำว่าอริยะศีลธรรมศีลธรรมที่แท้จริงศีลธรรมที่ประเสริฐศีลธรรมที่พระอริยเจ้ารับรอง นี่พูดเฉพาะอริยะศีลธรรมสำหรับยุวชนเป็นการบรรยายสองครั้งยืดยาวมากก็นับว่าเราอดทนพูดอดทนฟังกันมาไม่น้อย เพื่อเห็นแก่มนุษย์ซึ่งมีปัญหามากขึ้นมีวิจิตรการมากขึ้นกำลังจะวินาศอยู่แล้วจะได้หวังว่าจะแก้ไขได้โดยการแก้ไขยุวชนเป็นทางหนึ่งซึ่งสำคัญมากขอเอาไปคิดดูมีการปรับปรุงยื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมในศีลธรรมของยุวชนด้วยกันทุกคนตามที่เราจะทำได้เชื่อว่ามันไม่เหลือวิสัยเลยมีการบรรยายในเรื่องอริยะศีลธรรมสำหรับยุวชนวันนี้ก็สมควรแก่เวลาหรือว่าเกินเวลาอะไรบ้างแล้วก็ขออภัยตอนนี้ไปขอประสงค์ทั้งหลายได้สวดชนะสาสยายส่งเสริมกำลังใจของท่านสัตบุรุษทั้งหลายตามที่เคยกระทำมาต่อไป